Macquarie Omen Neville Akum Shivikolish Enzagu ka hlengeletano wo hlanganela wa bodo ya madiakoni na matrust ba tabernacle wa ravutlhanu na vusiku hi leyi ku hlayeni ka swiboho leswi nga ta kongomana na wanuna un'wana na un'wana na wansati un'wana na un'wana loyi a nga mulandzeri loyi a pasisiweke wa ministri lowu loyi a nga laveki ku tiva miehleketo ya bodo mifundhisi na mufundhisi wo pfuneta ndzi swi hlayile swiboho leswi mixo lowu un'wana na un'wana u nyikile vuxiyaxiya bya vukheta na ku rhiya ndleve eka swona hi laha mi koteke ha kona Macquarie Neville a hlaya swiboho leswi landzelaka swiboho leswi swi endliwile na ku pasisiwa hi bodo ya matrust na madiakoni hi ntwanano lowu hetisekeke hi mifundhisi na mufundhisi wo pfuneta tipi hinkwato ta minchumayelo ya mufundhisi William Branham ti ta endliwa hi Fred Sotman ntsene ku kondza swi tivisiwa ku ya emahlweni hi bodo eka nkarhi lowu a hi tekeli enhlokweni ministri wun'wana wa mahala wa tipi tipi leti ta xavisiwa nakona ti nga ka ti nga endliwi ku yisa emahlweni hi munhu un'wana na un'wana ehandle ka Fred Sotman ku nga ri na mpfumelelo wa yena lowu tsariweke xa vumbirhi a ku na munhu na un'we loyi a khomaka tinhlengeletano a xavisa tibuku kumbe titepi ku tsala swibukwani ku phakela swidukwani swa xikhongelo kumbe swikhadani swa muxaka wun'wana kumbe ku kombela tinyiko tin'wana a nga tiviwi hi kereke leyi kumbe mufundhisi wa yona ve le ku endleni ka leswi hi vutiendlisi bya vunhu nakona a va nyikiwangi matimba yo endla tano xa vunharhu kereke leyi a yi rhumeli ehandle timinisitara tin'wana ehandle ka mufundhisi wa yona mufundhisi William Branham ku ya khoma swikhongelo kun'wana swivangelo swa xiboho lexi swi hi ndlela leyi landzelaka swi tisiwile eku xiyisiseni ka hina leswaku timinisitara ti le ku tsemekanyeni ka tiko na ku nghena eka vinakulobye byin'wana va ri karhi va vula leswaku va na vuxaka na hina nakona va rhumeriwile ehandle hi kereke leyi ku khoma tinhlengeletano leti swi tisiwile nakambe eku xiyisiseni ka hina leswaku vanhu va le ku kandziyiseni makhadi na swibukwana va rhumela swidukwani swa xikhongelo ehandle na swin'wana tanihiloko va pfumeleriwile ku endla tano hi kereke leyi na mufundhisi wa yona leswi nga riki ntiyiso swi ta khenseka loko mi nga lemukisa kereke hi munhu un'wana na un'wana loyi a kumiwaka a ri karhi a endla leswi swiboho leswi swi hlayiwile na ku pasisiwa hi mufundhisi mufundhisi William Branham mufundhisi wo pfuneta mufundhisi Omen Neville na komiti ya matrust na madiakoni hosi a yi mi katekisi
Xilo xa koteka me lantena me lantena me lantena hikwa so xa koteka tse
A hi kurhemiseni tinhloko ta hina. Tatana wa le matilweni, loyi a rhandzekaka, ha ku khensa mixo lowu ku va hi nga pfumela. Swi endliwile leswaku swi koteka hi ku halatiwa ka ngati ya n'wana wa wena, Yesu leswaku hi ta va vateki va xiave xa tintswalo ta yena. Kutani hi hundzuka vana va xinuna na va xisati va Xikwembu hi ku yingisa ka yena ka rifu exihambanweni. Hi va lava lulamisiweke hi ku pfumela eka yena ni le ka ku pfuka ka yena kutani sweswi moya lowu kwetsima wu halateriwe ekule etimbilwini ta hina ha khensa swinene eka nkateko lowu wa ku ta lahawani mixo lowu ku ta avelana mianakanyo ya hina na vutsakeri bya hina ku hlamusela hi tinsimu mimbhoni ku hlaya tipisalema ku hlayiwa ka rito ra wena na ku rindzela hi xichavo eka moya lowo kwetsima ku va wu hi tisela hungu leri vekeriweke awara leyi hi nyike swona hosi leswaku hi nga bindzula hikuva lahawani namuntlha kutani loko hi huma emuakweni leswaku hi nga ha vula ku kotisa lava a va huma emahosi xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina loko a ri karhi a vulavula na hina mixo lowu hi nyike swilo leswi xikwembu lexi nga heriki hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Tshamani ehansi. Avuxeni vanghana. Lahawani, laha ehandle etabernakaleni, na le ka vanghana va hina le handle hi ku tsemakanya rixaka, ndlela hinkwayo kusuka e-West Coast, nakambe mixo lowu ku ya e-East Coast, na le n'walungu ne le dzongeni, eka vuhlanganisi bya tiqingho. I siku ra kahle haleno eIndiana, xintsongo ku na swipapaninyana, ku horile, ku kahle swinene. Tabernakele yi tele ehandle ku ya ejarateni na ku rhendzeleka hi makhumbi. Hi le hansi ka ku langutela lokukulu ka ku endzeriwa hi hosi namuntlha. Kutani hi tshemba leswaku Xikwembu xi mi nyikile siku ra kahle kwalomu mi nga kona, nakona i siku ra kahle hikuva hosi yi ri nyikerile. Swi nga ri na mhaka leswaku i maxelo ya njhani, i siku ra kahle. Hi tsakile ku va kona. Hi tsakile hambiswiritani ku va hi ri na nkateko wa ku tivula ripfumelo ra hina eka Yesu Kreste emisaveni. Kutani hi lava ku teka nkateko wun'wana na wun'wana lowu hi nga wu kumaka ku nyiketa ku tivula ka hina eka rirhandzu ra yena na leswi a hi endleleke swona. Namuntlha hi le ndzi nyikiwile eka xikadyaninyana lexi nga hundza hi xitiviso ku ta xi endla. Kutani ndzi na swilo switsongo la leswi ndzi nga tsakelaka ku swi vula. Nakona xin'we xa swona xitiviso ndzi nyikiwile xona mayelana na nhlengeletano ya bodo eka visiku byin'wana. Kutani ku vile na midiakoni un'wana kwale ekerekeni loyi a tekeke vuakatiko wa Arizona loyi a nga makwerhu Collins, buti wa hina wo xiximeka. Swi nga leswi loko a ha ri le kule, bodo yi vekile makwerhu Charlie Cox ku teka ndhawu ya yena loko a ha fambile. Kutani makwerhu Charlie Cox u vekiwile ximfumo hi vatrust kumbe bodo ya madiakoni va kereke ya leyi ku teka hofisi ya makwerhu Collins loko a nga ri kona. Kutani nchumu lowu ndzi lavaka ku wu vula nakambe, ndzi lava ku mi khensa n'wina vanhu hinkwenu hikuva van'wani va n'wina mi nga ya emakaya ku nga si va na xikhongelo xo horisa vusiku lebyi eka tinyiko letitsongo ta kahle mimfungo. Swakudya swo tala swi tisiwile eka hina kusukela hi vile kona kwala. Kutani kusuka eka mina na nsati wa mina na ndyangu wa mina hakunene ha swi khensa. Nkarhi wun'wana ndzi rivala hambi ku ri ku vula nchumu wo karhi mayelana na swona. Ku na migingiriki yo tala swinene ma swi tiva, miehleketo ya mina yi va yi ri exihuhurini nkarhi hinkwawo. Mi nga ha anakanya hi leswi swi nga swona hi vanhu ku nga ri ntsena kusuka laha ekerekeni leyi kambe kusuka emisaveni hinkwayo wa vona. Kutani swi tala ku ku siya endzeni ka xihuhuri nkarhi hinkwawo. Munhu un'wana a vulavula mayelana na ku katekisiwa ka vana na mitirho ya ku khuvula na swin'wana. Sweswo swi kahle swinene, ndzi navela ku va ndzi swi endla, kambe swi soholota ngopfu. A ndzi kumi nkarhi, ndzi fanele ku veka miehleketo ya mina kona kwala eka hungu leri. Ma swi tiva Bibele yi byerile vaapostola kumbe vaapostola swa antswa eBibeleni va tirhi, fambani mi ya tihlawulela exikarhi ka n'wina vavanuna va marungula lamanene na ku tshembeka na ku tala hi moya lowo kwetsima leswaku va ta langutana na timhaka leti. Kutani ndzi byerile Bili ku tirhi, xana u ya eku katekiseni ka n'wana nkarhi lowu papa? Ndzi ku oh mina wa vona hina vo tala va vona lava va yimeleke ku katekisiwa. Nakona sweswo hi swona ndzi ta fanela ku vuya kutani ndzi teka siku ro hlawuleka ra ku katekisa vana. Swi nga leswi ndzi ta tsakela ku endla sweswo. Sweswi kambe hi rhandza ku khensa un'wana na un'wana wa n'wina kusuka etimbilwini ta hina, nsati, mina na ndyangu wa ka hina. Vanhu va hi tisela tinhundzu ta le swithinanini, tinyawa to tenga, makalavatla, magwadi, tirobeyila, ntsena swin'wana na swin'wana leswi nga ehleketiwaka va swi tisa. Buti wo hlawuleka na sesi wa yena siku rin'wana va hi tiserile ganankulu ra kahle lerikulu. Ndza ha ri eku ri dyeni na sweswi. Kutani ntsena nakona ndzi ta fanela ku ri heta ndzi nga se famba. Ndza tshemba kutani loko ndzo ka ndzi nga endli tano u ta hi longela rona. Swi nga leswi kunene ha swi khensa swilo leswi. Vanhu lava vo tala ndza va tiva, van'wani va vona a ndzi va tivi, va ta va va tshamile erikupakupeni loko hi nghena. Swi nga leswi ndza swi khensa hakunene, nakona vo tala ndza va tiva votala ndzi va vonile kutani ku na vo tala lava ndzi nga kotiki ku va vona. Ndza tshemba leswaku hinkwenu ma swi twisisa leswaku a ndzi ta swi tsakela ku ya eka un'wana na un'wana loko a swi koteka, kambe ndzo va un'we ntsena wa vona. A ndzi nge swi koti ku fikelela un'wana na un'wana. Ndzi le ku endleni ka hinkwaswo leswi ndzi tivaka ku swi endla. Swi nga leswi Xikwembu a xi vi na n'wina. Ndza tshemba leswaku ku na un'we loyi a nga ta va na n'wina, yaloyo i Yesu Kreste, nakona a nga va kona. Hi yena munhu a ri yexe loyi a nga kona hinkwako, nakona u na matimba hinkwawo, kutani a nga nyika xilaveko xin'wana na xin'wana, nakona u va na vutlhari hinkwabyo, nakona u tiva na swilaveko swa n'wina swa leswi hi mi swi lavaka. Ndzi lerisa un'wana na un'wana loyi ndzi nga taka a ndzi ri eku hatliseni hi laha ndzi koteke ha kona, hambiloko ndzi vile laha mixo lowu, nakona ndzi ta kuma hinkwavo lava ndzi nga ta va kota. Kutani loko leswi ndzi swi siyaku, Xikwembu xa matimba hinkwawo xi ta nyika swilaveko swa n'wina hinkwaswo ku ya hi rifuwo ra xona evukwetsimeleni. A ndzi nge swi hlayi kahle ngopfu, u nga swi hlaya xana. I xitivisi xo hlawuleka xa muxaka wo karhi, nakona ndzi ehleta leswaku xi ta va xi tsariwile hi Billy Paul. Swi nga leswi i kotisa mina, a ndzi swi koti na ku hlaya leswi nga tsala hi mina n'winyi. Kutani ndzi na voko ro komisa ra mina ndzi ri ndzexe, nakona loko mi nga vona yan'wani ya matsalwa ya mina laha ndzi nga ma tsala lahawani, mi ehletela leswaku mi nga ya twisisa xana. Ndzi kotisa nyeleti leyi tsemekanyaka biloho na swin'wana hinkwaswo ntsena. Makweri Ada, Ada wa le Arkansas, ku ta vonana na mufundhisi Perry Green le ndzhaku ka kereke xikan'wekan'we hi swona. Sweswi kutani nchumu wun'wana lowu ndzi nga tsakelaka ku wu tivisa laha hileswaku visiku lebyi sweswi i bya swikhongelo swo horisa. Hi ya ekukhongeleleni ka vavabyi vusiku lebyi. Swi nga leswi ndza tshemba leswaku mi ta va mi ri kona. Kutani hi xaweta vanhu hinkwavo le handle ku tsemekanya tiko hi vito ra Hosi Yesu leswaku Xikwembu xi ta mi katekisa emixweni lowu. Van'wani va n'wina mi le ku kongomeni ka nhlikani le henhla eNew York i nkarhi wa nanhlikani, nakona le handle eArizona eWest Coast ka ha ri kwalomu ka awara ya nkombo. Swi nga leswi ku na kutani hina laha hi le xikarhi. Swi nga leswi Xikwembu a xi mi katekisi loko mi ri karhi mi yingisela. Sweswi leswi xi nga va ndzi swi tekerile embilwini ya mina loko ndza ha ri kwa, nakona a hi pfumeleriwanga ku kuma ti-auditorium. Kutani eku heteleleni va hi nyikile mpfumelelo hi nga va na ntirho wun'we, kambe a hi fanelanga ku khongelela vavabyi. Walowo i ministri wa mina, ndzi fanele ku endla leswi moya lowo kwetsima wu ndzi byelaka ku swi endla. Swi nga leswi ndzi arile hikwalaho ko va ndzi lava ku va loyi a tshunxekeke ku endla swin'wana na swin'wana leswi moya lowo kwetsima wu nge ndzi swi endla. Wa vona, kutani ndzi anakanyile leswaku hi nga ti hluphekela siku rin'we ntsena hambi swi ri tano etabernakeleni, nakona ku horile mixo lowu hosi yi hi endlerile siku ra kahle kwala. Swi nga leswi ha khensa. Sweswi hi ku endla leswi ndzi tile laha hi xikongomelo xo dyondzisa hi swimbitani swo hetelela, swimbitani swa nkombo swo hetelela, na timhalamhala ta nkombo to hetelela, na tindlati ta nkombo to hetelela ta buku ya nhlavutelo. Hi boha kun'we eka awara leyi hi hanyaka eka yona sweswi ku landzela ku lemuriwa ka swilemo swa nkombo, tinguva ta nkombo ta kereke. Swi nga leswi a hi nga ta kuma kamara yo swi endlela kona, kutani ndza tshemba leswaku hi ku hatlisa hi laha ndzi nga kotaka ha kona hi nga kuma ndhawu yo ringanela sweswo, hambi kwala kumbe Ellosville, New Albany, kumbe hambi ku ri ku zima tende, leswaku hi ta tshama nkarhi wo leha hi laha hosi yi hi rhangelaka ku endla ha kona. Kambe eka leswi sweswi ndzi tekile nkateko lowu ku kombisa vanhu hi ku tshemba na ripfumelo ra mina eka Xikwembu, kutani ndzi mi tisa eka awara leyi hi hanyaka eka yona. Nakona haleswi a swi vekeriwanga munhu wo karhi mikhuva hambi ku nga va yini, swo va ntsena hi laha ndzi vonaka rito ra Xikwembu. Kutani eka nsoto lowu nga hundza hi vile na ku chululeka ka kahle ka moya ehenhla ka rito, a ri lehile swinene, nakona ndza swi venga ku tshama nkarhi wo leha xisweswo. Kambe hambi swi ri tano
ahisi tivi leswaku enkarhi wihi lowu hi nga ta sanganela ro hetelela. Nakona hi fanele tanihi ndzi lava ku va swo antswa tanihi laha Paul wa khale a vuleke ha kona, a ndzi tshikanga ku mi byela makungu ya Xikwembu. Yesu u teri a ku na nchumu lowu a wu fihleleke vadyondzisiwa va yena. Kutani tanihi laha ndzi nga busy hi ku ringeta ku tshama ehansi ka ntoto wa moya lowu kutsima ku kuma leswaku awara hungu ra awara ri nga xiswona. Nkarhi wun'wana ndza tsandzeka ku endla mintirho ya mina tanihi nandza wa Kreste tanihi ministara, kambe ndzi na vavanuna va nga ri vangani lava ringetaka ku ndzi pfuna ku swi endla, ku nga leswi ndzi swi khensaka swinene vaboti va mina va timinisitara hinkwavo. Sweswi a ndzi vuli ku ringeta ku khomeleta vanhu. Loko n'wina le handle etikweni laha hungu ri yaka kona, mi nga yima na ku langutisa ku rhendzeleka hi kereke leyi emixweni lowu, etindleleni ta le xikarhi ka switulu, endhawini ya vona, ehandle, xiyanimoya, swi pfuleriwile, emabazini, swigolonyani, na swin'wana, na timovha. A mi ta swi vona leswaku xiphiqo i yini. Kutani xikhongelo xin'wana na xin'wana, vo tala va chayela ku hundza hi kona na ku huwelela na swin'wana, a nga swi koti ku nghena endzeni kumbe ku rhendzeleka. Swi nga leswi hi lava ndhawu yikulukumba leswaku vanhu va ta tshama na ku hlayiseka. Swi nga leswi ku vuyisa eka hungu leri ndzi ehleketa leswaku i ra nkoka lowukulu. Ndzi twa ingaku a hi fanele ku un'wana na un'wana hi va lava hlayisekeke na ku tshamiseka leswaku hi ta yingisa na tipenisele ta hina na maphepha na tinotsi na tibibele na swin'wana ku ta kopa etinotsi. Kambe hi ndlela leyi a ndzi ehleketa leswaku ndzi nga tlhelela eka nkarhi lowu hi nga na wona, lowu hi hanyaka eka wona, na ku tisa swin'wana swa swilo leswi mi yaka eku hlanganeni na swona. Nakona mi ta swi lava. Loko a ndzi tiyile namuntlha kwala kumbe rin'wana ra masiku kumbe un'wana wa timinisitara ku ringeta ku tisa hungu eka vanhu, vanhu lava va faka tanihi hina, nakona nkarhi wu ri ekusuhi swinene exandleni tanihi laha ndzi pfumelaka eka siku leri, ndzi ta va ndzi ri mukanganyisi hi ku ringeta ku tisa nchumu lowu ndzi swi tivaka leswaku mi ta tsakela hi wona, nakona wu ta va wu lwisana na rito ra Xikwembu kumbe nchumu lowu nga ta koka ntshungu kumbe nchumu wo kotisa sweswo. A ndzi nga ta va leswi ndzi nga kwala ku va swona. Ministara wa Kreste, ndzi lava ku tisa nchumu lowu ndzi ehleketaka leswaku i wa ntirho wa nkoka eka n'wina, ku nga ri ku ta voniwa ntsena, kambe ku ri ku ehleketa leswaku loko ndzo fa namuntlha, mundzuku wu ta va wu khomelerile etimbilwini ta n'wina ku ya emahlweni na ku tirhela Xikwembu. Sweswi ndzi lava ku vula leswaku ku na nchumu lowu wu nga eku tilulamiseleni ku humelela. Ndza wu tiva. Vo tala van'wina kwala ma swi tsundzuka loko makwerhu Junior Jackson a tile eka mina loko ndzi nga siya eArizona hi norho lowu a veke na wona. Nchumu wo ka wu nga tolovelekangiki i vangani lava va tsundzukaka sweswo. Kutani hosi yi hi nyikile nhlamuselo, nakona swi humelerile epapileni. Sweswi wa ha ku va na norho wun'wana, nchumu wun'wana. Kutani nchumu lowu nga tolovelekangiki a ku ri na wanuna kwala siku rin'wana kusuka eOregon. A nga ndzi tivi kahle, nakona a ri u lerhile norho lowu fanaka mayelana na lowu Junior Jackson a wu lorheke. Kutani u tile a ta ndzi byela. A ndzi yi tivi nhlamuselo ya kona. Ndza yimerile hosi, kambe ndza swi tiva leswaku wu ta va wu ri nchumu lowu sukaka eka Xikwembu. Tana tsundzukani sweswo, hi leswi hosi yi swi vulaka. I nchumu lowu humaka eka Xikwembu. A ndzi swi tivi leswaku i yini. Swa hlamarisa hakunene, swa hlamarisa swinene. Entiyisweni, ku ya hi milorho leyi, vavanuna havumbirhi un'we wa vona a nga va a ri mubaptist, mupresbyterian, a nga va a tshamile kwala mixolo. A ndzi swi tivi a ri kona siku rin'wanyana kwala. A ndzi n'wi tivi wanuna loyi, kambe u ndzi byerile norho na mihloti ematihlweni ya yena, nakona wu n'wi chavisile. U tile ndlela hinkwayo kusuka kwala Oregon ku ta wu vula. Makwerhu Jackson u tile hi mikhuva lowu fanaka mixo lowu, wanuna un'we loyi a nga tiviki loyi un'wana un'we, magidi ya timayili kusuka eka loyi un'wana, nakona milorho hi vumbirhi yi ri karhi yi ri eka nchumu lowu fanaka. Moya lowo kwetsima wu le ku ndzi siveleni ka ku kuma nhlamuselo ya kona. A ndzi swi tivi leswi ndzi nga swi byelaka wanuna kambe ndza swi tiva leswaku Xikwembu xi le ku tilulamiseleni ku endla swin'wana nakona swi ta va leswi hlamarisaka ematihlweni ya hina. Sweswi hungu ra mixo lowu ndzi lava ku ri hlaya kusuka ebukwini ya vaGalatiya. A ndzi chumayeli kumbe ntsena i dyondzo ya xikolo xa sonto. Kutani sweswi n'wina vavanuna na vavasati lava yimeke ku longoloka na makhumbi, na loko munhu un'wana a lava ku cincana na ku mi pfumelela mi tshamanyana ehansi kumbe swin'wana sweswi, mi ta va mi nga ndzi karhati ntsena mi va na xichavo. Nakona loko vamanana vana va vona va rila kumbe swin'wana, un'wana u ta huma endhawini ya vana leswaku va ta va na ndhawu ya n'wana. Kutani sweswi kumani tipenisele ta n'wina, tibibele, na ku tilulamisela ku tsala matsalwa ya n'wana lawa hi nga ta ya hlaya. A ndzi swi lavi ku va mi titwa mi bohiwile. Ndzi lava leswaku mi titwa, ndzi lava leswaku mi titwa mi tshunxekile ku tshama na ku hlaya. Nakona mi nga kaneta leswi swi lulameke. Kambe ndzi vulavula leswi ntsena ku tsemekanya hi rixaka mixo lowu leswaku vanhu lava pfumeleke hungu leri Hosi Yesu a ndzi nyikeke rona eka awara leyi va ta tiva leswi humelelaka na ku swi veka ematsalweni. Eka nsoto lowu hundzeke hi vulavurile hi vatotiwa enkarhini wa makumu. Nakona loko n'wina un'wana na un'wana wa n'wina mi ri vayingiseri va thepi, tiyisisani leswaku mayikuma thepi yaleyo. Ku nga ri leswaku hi lava ku xavisa tithepi, yaleyo a hi yona mianakanyo. I mianakanyo ya ku fikisa hungu ehandle wa vona. Loko mi ri na muchini wa thepi, hlengeletani ntlawa wa vanhu kun'we kutani mi yi tlanga na ku yingisela swinene. Vatotiwa, mi ta twa vanhu va yima kutani va ku, oh, bibele yi tirhi emasikwini ya makumu, vaprofeta va mavunwa va ta humelela kutani va ta endla masingita yo tani. Hakunenenene sweswo ematsalwa. Kutani xana sweswo swi tirha kwihi? Swi fanele ku tirhisiwa kahle. Siku bya namuntlha ndzi lava ku vulavula loko Hosi yi swi rhandza hileswaku Xikwembu xi paluxiwile eritweni ra xona n'winyi. Hi laha tihlo ri nga ta ka ri nga tirhisiwi laha ku faneleke ku tirhisiwa ndleve wa vona. Tanihi hi ku kandziyisa Bibele hinkwayo, nakona eka Bibele hinkwayo yi fananisa Yesu Kreste. Swi nga leswi ndzi lava ku vulavula hi sweswo vusiku bya namuntlha loko Hosi yi swi rhandza. Kutani sweswi loko swi nga ri tano rin'wana ra masiku lawa ya taka. Sweswi ebukwini ya vaGalatiya na le bukwini ya vaKorinto va vumbirhi 4 verse 1 ku fika eka 6, kutani vaGalatiya 1 verse 1 ku fika eka 4. Ndzi navela ku hlaya matsalwa yo karhi. Sweswi eka vaGalatiya 1 verse 1 ku fika eka 4, Paul mi apostola, vonani ku yima ka xihatla, mu apostola swi vula loyi a rhumiweke kumbe mu missionary. Paul mu apostola ku nga ri hi vanhu hambi ku ri hi munhu kambe Yesu Kreste ni Xikwembu Tatana loyi a n'wi pfuxeke ekufeni. Ni va makwerhu hinkwavo lava nga na mina eka tikereke ta le Galatiya. Tintswalano ku rhula a swi ve na n'wina swi humaka Xikwembu Tata wa hina ni le ka Hosi ya hina Yesu Kreste loyi a tinyiketeke hikwalaho ka ku dyoha ka hina leswaku a ta hi kutsula emisaveni ya sweswi leyo biha ni ku rhandzaka Xikwembu Tata wa hina. Eka yena a ku ve ku kwetsima hi laha ku nga heriki. Amen. Sweswi ebukwini ya vaKorinto va vumbirhi ku avanyisa ka vumune, kutani hi ta hlaya kusuka eka yo sungula ku fika eka ya vutsevu tindzimana. Hikokwalaho leswi hi swi voneke leswaku hi ni ntirho lowu tanihileswi hi nyikiweke tintswalo a hi heli mbilu, kambe hi lahlile swilo leswi fihliweke swa tingana. Kutani a hi fambi hi mano hambi ku ri ku khoma rito ra Xikwembu hi vukanganyisi, kambe hi ku veka ntiyiso erivaleni hi ti endlela ku yimeriwa emapfalelweni ya vanhu hinkwavo emahlweni ka Xikwembu. Kambe ku nga ku loko evhangeli ya hina yi fihliwile, yi fihleriwa lava lovaka. Loko sweswo swi nga tisi ku hlawuleriwa emahlweni, a ndzi swi tivi leswi swi ku tisaka. Va nga lava Xikwembu xa misava leyi xi va dlayeke mahlo ya ku anakanya leswaku va nga pfumeli leswaku ku vonakala ka evhangeli yo kwetsima ya Kreste loyi a nga xifaniso xa Xikwembu ku nga tshuki ku va voningerile. fana na leswi a swi ri xiswona entangeni wa Eden, a va humele ehandle leswaku va nga tshuki va khumbile murhi walowo. Hikuva a hi tivulavuleri kambe Yesu Kreste loyi a nga hosi, hi tivula malandza ya n'wina hikwalaho ka Kreste. Hikuva xikwembu lexi leriseke leswaku ku vonakala ku humelela emunyameni hi xona lexi vangameke etimbilwini ta hina ni ku nyika vutivi bya ku kwetsimaka xikwembu emahlweni ka Yesu Kreste.
Amen.
Rito ri hlayeka hi ndlela yaleyo. Sweswi tsalwa ra mina emixini lowu i xikwembu xa nguva leyo biha. Tanihi laha hi hlayeke ematsalweni, xikwembu xa misava leyi nguva leyi yo biha. Sweswi hungu leri ri kombetela vubihi bya nguva leyo biha, nakona ri ringanerile vuprofeta bya nguva leyo biha. Nakona i ku pfumela ka mina leswaku yin'wana na yin'wana leswaku Bibele yi na nhlamulo yin'wana na yin'wana ya nguva leyo biha leyi ku nga khale yi tsariwile eBibeleni ya mupfumeri wa nguva yaleyo. Ndzi pfumela leswi hinkwaswo leswi hi swi lavaka swi tsariwile kona lahawani, swo lava ntsena ku hlavuteriwa hi moya lowo kwetsima. A ndzi pfumeli leswaku munhu wihi kumbe wihi emisaveni u na mfanelo yo veka nhlavutelo wa yena n'winyi eritweni. Xikwembu a xi lavi munhu na un'we ku va a hlavutela rito ra xona hi xona muhlavuteri wa xona n'winyi. Xiteri xi ta swi endla nakona xa swi endla. Tanihi laha ndzi swi vuleke eminkarhini yo tala, xiteri wa nhwana u ta tika nyimba. Xi vurile sweswo hi nomo wa miprofeta, nakona u tikile. Ku hava munhu loyi a faneleke ku swi hlavutela. Ekusunguleni xiteri a ku ve na ku vonakala, kutani ku vile kona. Ku hava munhu loyi a faneleke ku swi hlavutela. Xiteri hi masiku ya makumu xi ta chela moya wa xona ehenhla ka nyama hinkwayo, kutani xi swi endlile. A swi lavi un'we wo swi hlavutela. Xiteri hi masiku ya makumu swilo leswi hi swi vonaka swi ri eku humeleleni sweswi swi ta va kona. A swi lavi ku hlavutela ko karhi, swi hlavuteriwile khale wa vona. Sweswi xi yisisani swinene sweswi loko hi ri karhi hi hlaya rito xikwembu xa nguva leyo biha leyi hi hanyaka eka yona. Swi nga tikomba swi nga tolovelekangi, nchumu lowu nga tolovelekangiki eka nguva leya tintswalo, loko xikwembu xi le ku tekeni ka vanhu hikwalaho ka vito ra xona lava nga mutekiwa wa xona eka nguva leyo biha leyi a yi fanele ku vuriwa nguva ya vubihi. Yona nguva leyi xikwembu xi le ku vitaneni ka vanhu hikwalaho ka vito ra xona hi tintswalo ehandle, nakona yi vuriwa nguva yo biha. Sweswi hi ta swi khorwisa hi Bibele leswaku leyi hi yona nguva leyi a xi vulavula hi yona. I nchumu lowu nga tolovelekangiki swinene ku ehleketa sweswo leswaku eka nguva yo biha ku kotisa leyi leswaku xikwembu xi nga va xi ri eku vitaneni ka mutekiwa wa xona. Swi xiyisiseni xiteri vanhu ku nga ri kereke hikwalaho ka yini? Hambi xiritani yi vitaniwa kereke kambe xi ta vitana vanhu. Sweswi kereke i nhlengeletano ya vanhu vo tala va tixakaxaka to hambana, kambe xikwembu xi le ku vitaneni ka wun'we lahawani. A xi vulanga leswaku ndzi ta vitana ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Pentecostal. Xiteri xi ta vitana vanhu hikokwalaho ka yini? Vito ra xona. Wa vona vanhu, un'we kusuka eka Methodist, un'we kusuka eka Baptist, un'we kusuka eka Lutheran, un'we kusuka eka Catholic, wa vona. Kambe xi le ku vitaneni ku nga ri ntlawa wa kereke, kambe vanhu hikwalaho ka vito ra xona. Lava va amukelaka vito ra xona, lava vutiweke hi vito ra xona, lava yaka enkhubyeni wa vukati ku ya tekiwa hi xona, ku va xiphemu xa xona, wa vona, hi ku hlawula hakale mahlweni. Ntsena tanihi wanuna loyi a hlawulaka wasati lowunene evuton'wini, a hlawuleriwe ku va xirho xa miri wa yena. Kutani sweswo hileswaku mutekiwa wa Kreste u ta va kona, nakona u kona sweswi kusukela khale, u hlawuleriwe emahlweni hi Xikwembu ku va xiphemu xa miri walowo, wa vona. O, matsalwa ya fuwile swinene, ya tele hi vulomi. Xiyisisani ku nga ri leswi munhu un'wana a swi vuleke, leswi munhu un'wana a swi vitaneke, kambe leswi Xikwembu xi swi hlawuleke ku nga si vana masungulo ya misava nakona xi le ku vitaneni ka vanhu lava emasikwini ya makumu ku nga ri vandla vanhu hikwalaho ka vito ra xona kutani eka nguva yo biha leyi hi kona laha xi nga eku swi endleni kona yona nguva leyi ya vukanganyisi vhiki leri nga hundza eka Mateu 24 a yi ri nguva ya vukanganyisi byo tlurisa eka tinguva hinkwato tinguva hinkwato ta vukanganyisi kusukela entangeni wa Eden ndlela hinkwayo ku ya ehansi a ku se tshama ku va na nguva ya vukanganyisi swinene tanihi nguva leyi vaprofeta va mavunwa va ta humelela kutani va endla masingita na swihlamariso loko swi nga koteka ku ta hambukisana vona va hlawuriwa wa vona sweswi ntsena to titimela ta ximfumo tikereke leti omeke na swin'wana ta ntivo vukhongeri bya munhu sweswo swi ngaka vahlawuriwa va ngaka va nga swi yingiseli sweswo kambe swi kwale henhla kusuhi na ku va tanihi nchumu wa xiviri ntsena ku siya rito rin'we ehandle hi leswi mi faneleke ku swi endla hi tshembisiwile hi ta nguva leyi nkarhi wo leha swinene vakreste hinkwako tekelani enhlokweni awara leyi hi hanyaka eka yona fungani ehansi kutani mi hlaya na ku yingisela swinene xana xikwembu xi nga vitanela yini vanhu ehandle eka nguva leyi yo biha hikwalaho ka vito ra xona xana xivangelo lexi nga kona i ku n'wi rhangela mutekiwa wa xona loko a vonakarisiwile a ringiwile a khorisiwile a khorisiwile eka Satan tanihi laha a swi ri xiswona emasunguleni swi ta va tano ne le ku heteleleni tanihi mbewu loko yi sungula emisaveni yi va ehenhla hi vutleketi vutomi bya yona kambe yi hetelela yi ri mbewu leyi fanaka leyi a yi ri yona loko yi nghena emisaveni kutani ndlela leyi fanaka leyi mbewu ya vukanganyisi yi weleke emisaveni hi yona eEden ya ha ri yona ndlela leyi swi hetelerisaka xiswona emasikwini ya makumu ntsena tanihi laha evhangeri a yi ri xiswona loko yi wela eka denomination enikhaya roma yi hetelela eka vandla lerikulu ntsena tanihi laha mbewu ya kereke yi wiseke xiswona le ndzhaku hi masingita swihlamariso na kreste loyi a hanya enkarhini wa vona yi hetelela emasikwini ya makumu ehansi ka ministri wa Malakiya 4 kutani yi tlherisela endzhaku nakambe ripfumelo ra xiviri leri nga tshama ri nyikiwa hi kuma leswaku sweswi nguva leyo biha i yo khorisa eka Satan leswaku a yi fani na Eva leswaku a yi xifananiso xa n'wansati yaloye nakona yi ta ringiwa hi rito ra xona mutekiwa tanihileswi mutekiwa wa Adam a ringiweke hi rito nakona mutekiwa wa Adam u pfumerile rito rin'wana na rin'wana hinkwaro kambe a pfulunganyekile eka xitshembiso xin'we leswaku hi loyi a fanaka ni tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki namuntlha wa vona kambe u tsandzekile eka xitshembiso xin'we ehansi ka ku ringiwa hi nala va langutananile kutani sweswi vanhu lava vitaniweke hikwalaho ka vito ra yena hakunene i mutekiwa wa yena yi ta hlanganisiwa nakambe hi nchumu lowu fanaka ku nga ri ntsena hi ntiyiso wa xidenomination kumbe swin'wana kambe hi rito hinkwaro hikuva emasunguleni ya bibele munhu u nyikiwile rito ra xikwembu ku va a hanya ha rona rito rin'we ri tolokiwile hi ku hoxisa hi ewanuna loyi a vuriwaka Satan a ri eka munhu wa xiharhi lexi vuriwaka xivandzana Satan endzeni ka munhu loyi a swi kota ku vulavula na Eva kutani u tolokerile rito hi ku hoxisa eka yena nakona u lahlekile wa vona ri fanele ku va rito hinkwaro exikarhi ka bibele Yesu u tiyile kutani a ku munhu a nge hanyi hi vuswa ntsena kambe rito rin'wana na rin'wana loko a ta va a ringiwile hi Satan sweswi xikwembu xi le ku hi byeleni lahawani emasikwini ya makumu leswaku xikwembu xa misava leyi xi ta humelela emasikwini ya makumu kutani un'wana na un'wana loyi a nga ta engetela rito rin'we eka yona kumbe ku hunguta rito rin'we eka yona ku averiwa ka yena ku ta hungutiwa ebukwini ya vutomi xikwembu a xi hi tseteleli nakona hi nga fambi hi tihembe to omelela swifuva swi kukumukele ehandle tinhloko ti tlakukile lavo tiva hinkwaswo hikuva hina a hi ri va mazingandleve nkarhi wun'wana hi pfumeleriwile hi tintswalo na musa na vutitwi etimbilwini ta hina eka xikwembu hi ku titsongahata hi ta eka xiluvelo xa tintswalo swa hlamarisa sweswi endzhaku ka 19 wa mazana ya malembe yan'wana ya ku chumayeriwa ka evhangeri kutani sweswi ya lawa i mafambiselo ya misava ya bihile ku tlula emasikwini lawa loko a ha ri lahawana mafambiselo ya misava ya bihile ku tlurisa misava yi kongomile emaninginingini lamakulu ma swi tiva sweswo hosi yi le ku hetisiseni ka rito ra yona eka mavoko hinkwawo tolo ndzi yimile ndza tshemba na ku lori lontsongo angaka a ndzi tiri na nsati wa mina na manana wood makwerhu Roy Robinson un'wana kwala makwerhu wood a hi yile lahawani eYoungstown shopping center leyintsongo u kuma ephasele leri sesi wood a ri na rona kutani loko ha ha yimile lahaya na ku lori lontsongo u tile na ku titivisa nakona a ri muluveri eka mina jaha rin'wana ri tile na ku vula leswaku a va huma hambi hi le Alabama George ndzi pfumela leswaku i Georgia hikuva ndzi va vutisile loko ku ri ku va n'wi tiva makwerhu wa hina Watch Events kutani hi vulavurile timinete tintsongo nakona loko ndza ha lava kusuka jaha leri ri ndzi langutile kutani loko na ku lori loyi un'wana lontsongo na xijahetani xa yena va ri karhi va famba jaha leri ri ndzi langutile u teri chumu wun'we lowu ndzi lavaka ku wu vula ndzi ku i mupfumeri xana i mukreste xana a ku e-e nkulukumba a ku ndzi nga ka ndzi nga koti ku tshaha rito leri a ri vuleke lahawani kambe a nga va avileli na ku kanakana ndzi n'wi vutisile mayelana na swilo swa ku humelela ka ntsumi ya hosi kutani u teri u swi twile mayelana na swona kambe a nga se tshama a ya ekerekeni kereke leyi ndzi ku wa swi pfumela xana a ku ina nkulukumba a ku a ndzi ri eku voneni ka swin'wana a ku vanhu a va ri eku ndzi byeleni mayelana na ku vhumba loku na swilo nakona ndzi swi twile eka thepi leswaku u vhumbile hi laha California yi nga ta pandzelelekela ekule ku kota sweswo kutani a ku loko sweswo ndzi ta va ndzi swi vonile ephepheni kutani ndzi swi pfumerile u teri ndzi le kuteni namuntlha kumbe mindzuku ku nga namuntlha ro sungula eka mina ndzi teri hosi a yi ku katekisi ja kutani ndzi sungula ku n'wi chavula voko ra yena u teri kambe ndzi lava ku ku byela xin'wana nkulukumba a ku ndzi lahlekile tanihi laha ndzi nga lahlekisaka xiswona a ku ndzi kotisa khoyini eka nhulu ya sava hi ku lahleka ndzi teri kambe a wu boheki ku tshama hi ndlela yeleyo ku na un'wana kwala sweswi loyi a nga ku kumaka eka minete leyi u nga ta va u ti lulamiserile ku kumeka a ku ndzi lunghekile ndzi ku u nga korhamisa nhloko ya wena xana a ku a ndzi khomiwe hi tingana ku nga ri sweswo ntsena kambe u khisamile hi matsolo ya yena kwalaha ya endhawini yo pakela kona emahlweni ka vanhu hinkwavo vanhu lava a va ri exitarateni va n'wi hlalela hi khongerile na yena kwalahaya ku kondza a nyikela mbilu ya yena eka xikwembu u tile a ri midyohi a tlhelaka endzhaku a ri n'wana wa xikwembu u tile hi le tlhelo ra movha a file nakona u tlhelerile endzhaku a ri karhi a hanya ndzi ku xiziva xi ta va xi pfulekile mindzuku ku na xihlovo lexi tatiweke hi ngati leyi kokiweke emisiheni ya Emmanuel laha vadyohi va nyupeleke endzeni ka ndhambi ku susa swiphatsu hinkwaswo swa milandzu ya vona ndzi ku pfuka kutani i khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste u ri karhi u vitana vito ra hosi xikwembu xi ta ku tata hi moya lowo kwetsima na ku ku nyika swilo leswa kahle na ku ku endla leswaku u ta wu ku vona i yini xana misava yi kongomile emaninginingini hikokwalaho ka yini moya wo tsawa nawu ku bola ka matikhomelo vukhongeri bya xisayense swi yisile eka xihlengele xa tinyanyana hinkwato leti nga tengangiki na leti nyenyiwaka tanihi laha bibele yi swi vuleke a hi hlayeni hlavutelo 18 ntsena hi loko hi ri karhi hi sungula mhaka leyi hi kuma nhlavutelo 18 verse 1 ku fika eka 5 ndzi ehleketa leswaku ndzi swi fungile kahle endzhaku ka swona ndzi vona ntsumi yin'wana leyi xikaka hi le tilweni yi ri na matimba lamakulu kutani misava yi voningiwa hi ku kwetsima ka yona kutani yi huwelela hi rito ra matimba Sweswi n'wina vanhu lava veke na milorho, yi ku Babilona lonkulu u wile nakona u hundzukile vuako bya madimoni ni khoto ra mimoya hinkwayo ya thyaka, xihlengele xa tinyenyana hinkwato leti nga tengangiki ni ku nyenyiwa. Hikuva matiko hinkwawo ma nwile vhinyo ya ku kariha ka vuoswi bya yena kereke vuoswi. Kutani tihosi ta misava ti oxanile na yena, ni vaxavisi va misava va fuwile hi vukulu bya xuma xa yena. Kutani ndzi twa rito rin'wana leri humaka etilweni ri ku sukani eka yena, n'wina vanhu va mina, leswaku mi nga tshuki mi nghena eku johweni ka yena, leswaku mi ta ka mi nga weriwe hi makhombo ya yena. Hikuva swidyoho swa yena swi longolokile ku ya fika etilweni. Kutani Xikwembu xi anakanyile ku homboloka ka yena. I xitshinyo muni sweswo swi hoxa kereke kwale ndzhaku eka Nhlavutelo 3:14 eka nguva ya Laodikiya yo tsan'wa nawu, mukhongeri wa xiviri, kambe yi tsan'wa nawu. Wena leswi u nge hi fuwile a wu pfumari nchumu, kasi a wu swi tivi leswaku a wu ambalanga nchumu, u xisiwana, u file mahlo, nakona a wu swi tivi. Hi ku hetiseka na tsalwa ra nguva leyi, ku nga ri eka tsalwa ra nguva ya Daniyeli, ku nga ri eka lawa ya nga hi mavito ya nguva ya Nowa, kambe eka leyo hetelela nguva yo biha. Xisisani lahawani, a wu ambalanga nchumu. Sweswo a swi ngheneleli le ndzenindzeni. Ndza swi tiva leswaku ndzi nga va na ku kanetiwa lokukulu eka mianakanyo leyi, kambe swi fikile eka xiyimo lexi mukreste xi nga ta n'wi nonohwela ku va a huma endlwini ya yena na ku ka a nga tisiwi evukoneni bya nguva leyo biha hi vavasati lava nga ambalangiki hi ku hetiseka. Vavasati, ndzi ya eku vuleni ka lexi, kutani ndzi lava leswaku mi yingisela. Nakona vavanuna na vavasati mi nga kanetana na leswi, kambe ndzi twa ndzi susumetiwa ku swi vula. Xana a mi xi tiva, wansati un'wana na un'wana loyi a tihluvulaka ku kotisa sweswo a nga le ka miehleketo ya yena leyinene? Xana ma swi tiva, hi yena hambi wa swi pfumela kumbe e-e, kumbe a nga swi ehleketi, hi yena nghwavava. Hambiloko wansati a nga yima na voko ra yena emahlweni ka Xikwembu na ku hlambaya leswaku a nga se tshama a khumbiwa hi wanuna wihi kumbe wihi, kambe hi nuna wa yena, nakona wolowo wu nga va ntiyiso wo tshembeka, kambe u tama a ha ri nghwavava. Yesu u te ri, munhu hambi a nga va mani loyi a langutaka wansati hi ku n'wi navela, u n'wi oswile khale. Nakona n'wansati a nga va wa vona a nga ambalangi nchumu, Bibele yi te ri nakona a nga swi tivi. Moya lowu wu n'wi totaka ku va a endla swilo swo tanihi sweswo hi lowo biha, moya wa vunghwavava. Vuhandle bya yena, miri wa yena wa xinyama, nyama ya yena a nga va a basile. A nga va a nga endli vuoswi na switsongo, nakona a nga hlambanya eka Xikwembu, kutani wu va wu ri ntiyiso leswaku a nga se tshama na siku na rin'we, kambe moya wa yena i moya wa vunghwavavani. U pfariwile mahlo hi Xikwembu xa misava leyi ya fexeni, u ti ambexa swa vugangu na ku humela le handle. Siku rin'wana makwerhu Wood na mina a hi ri eku humeseleni ka byatso bya hina enambyeni, a ndzi lava ku ya ekule na yindlu ya mina eka timinetse tintsongo ku ya le henhla enambyeni. Tani kun'wana na kun'wana laha u yaka kona, vavasati na tinyandza letintsongo leswi vuriwaka tikenis kumbe swin'wana ku rhendzeleka na vona, sweswo i tingana. Wansati a nga ka a nga vi emiehleketweni ya yena ya kahle, kutani a ambala nchumu un'wana na un'wana wo tanihi sweswo. U fumiwa hi moya wa vunghwavava. Sweswi lulamisa sweswo na Xikwembu manana, hikuva u ta swi kuma siku rin'wana leswaku wolowo i ntiyiso. U swi endlisa ku yini manana, u ri karhi u tiva hi laha miri wa wena wu hlawulekeke hakona, nakona u wu humesela erivaleni eka lava teleke hi ku navela va jabulosi va vidyoho lava fambaka exitarateni swa siku leri loko ku ri ku vana va xikwembu va ha ri vana va xikwembu hinkwavo nuna wa wena wa ha ri n'wana wa xikwembu a ta ku endla u ambala swiambalo kumbe a ku thala loko jaha ri ri n'wana wa xikwembu a ri nga ta tekana na nchumu wo tanihi wolowo wa vona mi ri u le ku endleni ndzi mi byela ntiyiso nakona rin'wana ra masiku mi ta hlangana na wona a wu ambalanga nchumu wasati loyi a oswaka a wu swi tivi o ndza hlambanya leswaku a ndzi se tshama ndzi tlula ku hlambanya ka nuna wa mina nuna wa wena u ta ku avanyisa hikwalaho ka swona loko u swi endlile kambe xikwembu swi ta ku avanyisa hi ku ya hi muxaka wa moya lowu nga endzeni ka wena ku nga ri ku ku avanyisa hi miri wa wena kambe hi moya wa wena munhu yaloyo wa le ndzeni munhu wa le handle i xivumbiwa xa xinyama lexi lawuriwaka hi switwi swa ntsevu kumbe switwi swa ntlhanu swo antswa munhu wa le ndzeni i munhu wa ximoya loyi a lawuriwaka hi switwi swa ntlhanu ripfalo na rirhandzu na swin'wana munhu wa le handle ku vona ku ringa ku khumba ku nuhweta ku twa kambe vundzeni bya moya wolowo i munhu wa le ndzeni nakona u lawuriwa hi nchumu wun'we ku rhandzaka n'wina mi nga amukela leswi jabulosi a swi vulaka kumbe ku amukela leswi xikwembu xi swi vulaka kutani sweswo swi ta kombisa leswaku i moya muni lowu wu nga le ndzeni loko ku ri ku i moya wa xikwembu wu ta hanya hi swilo swa xikwembu nakona wu nga ka wu nga hanyi hi nchumu na wun'we wa swa misava Yesu u te ri, loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava swi vangiwa hikuva rirhandzu ra xikwembu a ri kalanga ri nghena eka xiphemu lexi xa le ndzeni satan u mi kanganyisile tani munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe hi marito hinkwawo lawa ya humaka enon'weni wa xikwembu xiyisisani sweswi hi kuma leswaku a nga ambalanga nchumu u mbyinyarile na ku ka a nga ambalanga kutani misava yi tikomba yi ri eka nguva yo biha ku tlurisa leyi nga se tshamaka yi va kona a ku se tshama ku va na nguva na yin'we laha vavasati va nga tshama va endla hi mikhuva walowo na kan'we kambe ntsena loko ku nga se va na ku herisiwa ka misava ya loko ku nga se va na ndhambi nakona Yesu i kongomisile eka yona hi ta nghena eka sweswo endzhaku ka nkarhi xana xikwembu xi lahlekeriwile hi vulawuri kumbe xo va ntsena eku pfumeleleni ka vuyimeri byin'wana ku va byi lawula ndza tivutisa nhlamulo ya ntiyiso eka xivutiso lexi hi mavonelo ya mina ku na mimoya yimbirhi leyi lwisanaka emisaveni namuntlha leyi nga eku tirheni sweswi ku nga ka ku nga ri na ku tlula yimbirhi tinhloko timbirhi kutani wun'we wa yona i moya lowo kwetsima lowu nga eku tirheni lowun'wana i moya wa jabulosi nakona eka masiku lawa ya makumu hi vukanganyisi sweswi ndzi ya eku vekeni ka mianakanyo ya mina lahawani eka tsalwa hinkwaro ka rona hinkwaro hungu ra mina mimoya leyimbirhi wun'we wa yona moya lowo kwetsima wa xikwembu lowun'wana moya wa jabulosi lowu tirhaka hi vukanganyisi vanhu va misava sweswi ve le ku endleni ka ku hlawula ka vona moya lowo kwetsima wu kona kwala eku vitaneleni ka mutekiwa wa kreste ehandle wu le ku swi endleni hi ku tiyisisa rito ra wona ra xitshembiso eka yena eka nguva leyi ku kombisa leswaku hi wona kreste loko ku ri ku ritiwo ri fanele ku famba eka nguva leyi rintiwo ri ta famba loko ku ri ku nkondzo wu fanele ku famba eka nguva leyi nkondzo wu ta famba loko ku ri ku tihlo ro vona eka nguva leyi tihlo ri ta vona wa vona moya wa xikwembu tanihileswi wu kuleke eka xifaniso lexi heleleke xa xikwembu i nguva leyi hi nga eku hanyeni eka yona sweswi moya lowo kwetsima wu kwale eku tiyisiseni ka hungu ra awara nakona moya lowo kwetsima wu endla leswi leswaku vanhu lava pfumelaka xikwembu va ta vitaneriwa ehandle ka mpfilumpfilu lowu moya wo biha wa jabulosi wu kwala eku vitaneni ka kereke ya yena hi xihoxo tani hi ntolovelo hi ku encenyetiwa ka rito ra Xikwembu, ku kotisa hi laha a endleke ha kona ekusunguleni. Ma swi vona swi ri karhi swi tlhelela le ndzhaku eka mbewu yaleyo ya nkarhi nakambe kusuka eEden hi leswi kwala nakambe. Sweswi hi ku tlhelela endzhaku hi lahaya mi wela tinguva tin'wana, mi wela eka ti-denomination, mi wela eka leswi sweswo kumbe leswin'wana. Xana ku humelerile yini hi xirhabyani xa xi-denomination? Xi omile, moya wu tshamela ro xi siya na ku ya emahlweni, kutani wu kongoma endzeni ka mbewu. Ma swi vona, nakona ndzingo wa yona havumbirhi wu kongoma endzhaku hi ndlela leyi a swi ri xiswona ekusunguleni. Xiyisisani mi nga e-e mi nga swi rivali sweswi. Tanihi laha Yohana, Yohana wo sungula 4:5-6, loko mi lava ku swi tsala ehansi, u wu vula moya wa vunwa. Eva a nga talangi a humela ehandle hi ku olova hi ku swi tsakela, a ku a ndzi pfumeli eka Xikwembu. E-e, a ku ri vunwa lebyi a byi pfumeleke. Satan a nga kalangi a humela ehandle na ku vula leswaku oh hi swona sweswo a hi rito ra Xikwembu. U pfumerile leswaku a ri ri rito ra Xikwembu, kambe u vekerile ku toloka ka yena eka rona, leswi Xikwembu xi va byeleke erivaleni leswaku va nga swi endli. Xana leswi swi endla yini? Swi endla ku hambukisa ka matimba leswaku vanhu va pfumela vunwa kutani va avanyisiwa hi byona. Sweswi loko mi lava ku swi hlaya sweswo, i Vatisalonika va vumbirhi 2:11. Tanihi leswi ndzi nga na kwalomu ka matsalwa yatsongo nyana lahawani, nakona a hi nge swi koti ku hlaya hinkwawo rin'we sweswi, kutani ndzi ta mi nyika wona. Tanihi leswi swi tikombaka swi nga tolovelekangi leswaku mi swi vutisa kumbe swin'wana, nakona hi nga swi veka ehansi na ku swi hlayela ku mi pfuna ku endla ka ku hambukisa ka matimba tanihi laha Bibele yi vuleke leswaku swi ta swi endla. Vatisalonika va vumbirhi. Sweswi wanuna loyi wa vidyoho u ta humelela na ku tshama etempeleni ya Xikwembu, a ri karhi a tikombisa ku va Xikwembu na ku vanga leswaku vanhu va ya eka ku homboloka ka matimba, ku pfumela vunwa kutani ku byi pfumela va ta avanyisiwa hi byona. Wolowo i nchumu wun'we na lowo a wu endleleke Eva. U n'wi nyika a nga kalangi a n'wi byela leswaku rito a ri lulamanga, kambe i n'wi nyikile ku hambukisa ka matimba leswaku a pfumela vunwa. Moya wa ku hambukisa i wa Jabulos. Va Jabulos sweswi va le ku tirheni eka vana va vutiarisi ku tiarisa eka yini? Xana vana va namuntlha va tiarisa eka yini? Ku kotisa leswi Eva a ri xiswona ekusunguleni, rito ra ntiyiso ra Xikwembu hi swona. Sweswi loko mi lava ku nghena eka sweswo, a hi hundzulukeleni eka swona va Efesa 2:1 ntsena, hikuva swi tikomba swi ri kahle leswaku hi ntsena ndzi ta yimanyana loko mi nga jahanga ngopfu, kutani ndzi hlaya swin'wana swa leswi. Va Efesa 2:1 ku fika eka 2, na n'wina a mi hanyiseke n'wina mi kaleke mi fa emilandzwini ni vidyoho. Leswi hi nkarhi lowu hundzeke mi nga famba hi ku ya hi maendlelo ya misava leyi, hi ku ya hi hosana ya matimba ya le moyeni, moya lowu sweswi wu tirhaka eka vana va vutiarisi. Vana va vutiarisi. Nakona loko Antikristi ku sukela lahaya eka vuhlangi bya vutiarisi, xana swi ta va yini loko swi kongoma eka munhu wa Antikriste? Hi laha swi kanganyisaka ha kona. Xana i vukanganyisi bya matimba yo tala ku fikela kwihi lebyi elonkulu a nga byi nyiketaka misava ku tlula n'wana lontsongo? Nakona u teri moya wa ku hambukisa sweswi wu le ku tirheni eka vana va vutiarisi, va tiarisi eritweni. Xiyisisani, sweswi ndzi lava ku tshama ka swona eka minete ntsena. Vana va vutiarisi, n'wana, xana a mi swi tiva n'wina masungulo ya n'wina? Ndzi nga swi khorwisa hi rito ra Xikwembu leswaku n'wina munhu un'wana na un'wana lahawani a wu hanya endzeni ka kokwani wa kokwani wa wena, nakona eka kokwani wa wena u tswariwile ku rhelela eka kokwani wa wena, kutani kuya eka tatani wa wena, kutani kuya eka wena. Wa swi tiva sweswo xana? Bibele yi tiri, ndzi pfumela leswaku i Vaheveri 7, leswaku Melchizedek, loko Abraham a vuya eku hluleni ka tihosi, Abraham u pambulerile Melchizedek vukhume bya xuma hinkwaxo. Nakona hi loyi Paul sweswi a vulaka leswaku Levi loyi amukeleke vukhume a ha ri u hakerile vukhume hikuva a ha ri exisutini xa Abraham loko a ta hlangana na Melchizedek. Swi nga leswi endliweke hi Abraham, kutani hi kuma Levi a ri endzeni ka Abraham loyi a ri kokwani wa yena. Abraham u tswarile Isaka, Isaka a tswala Yakobo, Yakobo a tswala vapatriaka va Levi.
Then you see, here comes into
sweswi kutani hi ma swi vona hi leswi hi swi taka erivaleni ku hlawuleriwa emahlweni. Sweswi eka mahungu lawa ndzi lava ku tlhokovetela swilo leswi ndzi mi byeleke swona ehungwini ra ku vonakala ka na madyambu loko Xikwembu xi vuleke leswaku ku tata ehenhla ka misava. Nakona xi yisisani kutani xivandzana lexi xi nga tata emisaveni xi ta xisa lava hinkwavo lava mavito ya vona ya nga tsariwangiki ebukwini ya xinyipfana ya vutomi lexi tlhaviweke ku nga si va na masungulo ya misava. Hi ku ahlakata ka Xikwembu hi xoxe, Xikwembu moya lowukulu, ekusunguleni ku nga si va ni masungulo a xi ri Xikwembu. Nakona xana ma swi tiva leswaku a mi ri endzeni ka xona? Loko ku ri ku i mukreste sweswi, a wu ri endzeni ka xona nkarhi luwa. Swi nga leswi loko sweswo swi ri tano, vukwembu bya Xikwembu emirini byi vumbiwile eka munhu loyi a nga Yesu Kreste. Kutani loko Yesu a fa exihambanweni, ndzi file na yena hikuva a ndzi ri eka yena, hikuva a ri ku hetisaka ka rito leri vonakarisiweke. A swi tiva leswaku hi ta vonakarisiwa endzhaku, nakona a hi ri exihambanweni na yena. Hi nghenile esirheni na yena, kutani hi pfukile na yena na ku pfuka ka yena. Nakona sweswi hi tlhandlukile hi moya wa yena ku ya exiluvelweni xa tintswalo, hi tshamile swin'we etindhawini ta le tilweni eka Kreste Yesu nkarhi hinkwawo. Hikuva hi leswi mbewu ya vutomi bya ntumbuluko yi tisiwaka ehansi, yi mirisiwa kusuka eka tatana ku ya eka tatana ku ya eka tatana ku ya eka tatana, swi tano na vutomi bya Kreste bya mirisiwa. Sweswo hi swona xivangelo xo va Xikwembu xi tirhisa moya wa Eliya minkarhi ya ntlhanu yo hambana. I yini xana? I ku rhulela ehansi. Ntsana tanihi leswi vutomi bya wena bya ntumbuluko ni swihlawulekiso swi rhuleriweke ehansi kusuka eka ku tswala ka ntumbuluko wa tata wa wena, swi tano hi moya wa Xikwembu lowu hlawuleriweke emahlweni ku nga si va na masungulo ya misava. Nakona loko rito hinkwaro ra Xikwembu hi ku hetiseka ri kongomisiwile eka miri wa munhu lowu vuriwaka Yesu Kreste, lahaya Xikwembu xi ndzi endlile ndzi hakela swidyoho swa mina endzeni ka yena lahaya. Tani u ndzi pfuxile, u ndzi pfuxile swin'we na yena eku
pfuxiweni.
Nakona sweswi hi tshamile na yena hi matimba na ku fuma ehenhla ka Jabulosi un'wana na un'wana.
Oh,
loko mi nga pfumela ntsena hi leswi nyikiweke hi Xikwembu, kambe loko mi nga tshamangi lahaya a mi na swona. Kutani loko ku ri ku mi tshamile lahaya nakona mi nga swi pfumeli na ku chava kusuka, mi nga ka mi nga swi tirhisi. Kambe loko ku ri ku mi tshamile lahaya mi ta swi tirhisa hikuva mi vekiwile ku ta endla leswi mi swi endlaka. Faro hi tlhelo lerin'wana i pfuxiwile hi xikongomelo lexi. Bibele yi tiri ku va Faro. Judas Iskariota i pfuxiwile ku va n'wana wa ku lova. Sweswi hi lemukane mintiyiso leyikulu leyi hi kongomaka. Sweswi ha swi vona leswaku kereke yi arile ku amukela ku va rito ra Xikwembu ri va fuma, kutani ematshan'wini ya sweswo va amukerile Barabbas. Sweswi loko mi lava tsalwa ra sweswo i Matewu 27:15-23.
Shana leswi swi endlile yini? Shana leswi swi endlile xiyimo xa njhani? Ehleketani hi swona sweswi. Loko misava ya kereke eka vutomi bya yona byo kwendleteriwa bya lavo lulama, wanuna wo kwetsima, tanihileswi a va ehleketa leswaku va tano na ku va tano ematihlweni ya vanhu. Va vambile Yesu na ku vula leswaku hi nga ka hi nga pfumeleli ku va munhu loyi a hi fuma. Nakona Yesu a ri ku hetiseka ka rito ra Xikwembu. Yohana wo sungula 1 ya swivula, kutani hi vatswari hi nga ka hi nga pfumeleli rito leri ra Xikwembu ku va ri hi fuma. Hambi swi ri tano a ri rito, kambe mahlo ya vona a ya pfariwile eka leswi a ri swona. Hikuva a ri nhlamulo yo kongoma eka viprofeta hinkwabyo lebyi a byi ya eku humeleleni eka yena. Sweswi hinkwerhu ha swi pfumela sweswo hikuva hi langutile endzhaku ku swi vona loko swi humelela. Kambe loko misava yi nga leswi nga sweswi, yona nguva leyo biha leyi a yi ta va yi vilele ndzhaku hi nkarhi wa luwa, a va ta endla nchumu lowu wu endlekaka namuntlha, hikuva ra ha ri rito leri fanaka ra nguva leyi leri vonakarisiwaka. U ta swi endla va nga ka va nga endli nchumu wun'wana. I vana va vutiarisi, va nyikiwile ku hambukisa ka matimba ku va va pfumela vunwa ni ku avanyisiwa hi byona. Xiyisisani loko misava ya kereke yi nga ta ka yi nga n'wi amukeli Yesu rito loyi a vonakarisiweke esikwini rero, hikuva hikokwalaho ka yini? Va ri tolokile hi ndlela yin'wana, kambe a va fanele ku va va swi tivile leswaku a ri rona rito rero, hikuva hinkwaswo leswi Xikwembu swi vuleke leswaku u ta swi endla u swi endlile. Nakona u va byerile leswaku kambisisani matsalwa ya awara leyi, kutani loko ndzi nga fikeleli swilaveko leswi ku vuriweke leswaku ndzi ta swi endla, kutani mi nga ndzi pfumeli. Va teri hi pfumela Muxe. A ku loko ngi a mi pfumerile Muxe, a mi ta va mi pfumerile mina, hikuva Muxe u vulavurile hi mina. Nakona hambiswiritano a va swi vonanga. Xona Xikwembu xa le tilweni xi fa exihambanweni na ku vula marito lawa vaprofeta va vuleke leswaku u ta ya vula. Nakona hambiswiritano a va swi vonanga wa vona. A va nga ri va muxaka wa yena, a va nga ri va rito, ku nga ri rito. Nakona hambiswiritano a va ri vakhongeri swinene, kambe a va nga ri rito, hikuva a ri ta lemuka ndhawu ya rona eka awara yaleyo. Xiyisisani hi laha swi sasekeke ha kona ku va matsalwa ya tiboha kun'we eka tinguva hinkwato. Xiyisisani sweswi, kutani loko kereke ya misava yi nga pfumeleli rito ra Xikwembu ku va ri va fuma, va amukerile mudlayi Barabbas. Xana leswi swi endlile yini? Swi tlakusile Satani, Xikwembu xa nguva leyo biha, ku va endhawini leyi a yi lava hi nkarhi hinkwawo. Yingisani sweswi, hikuva Satani a nga vulavuriwanga tanihi Xikwembu xa nguva yin'wana, kambe hi nguva leyi a nga vuriwanga ku va a ri Xikwembu xa nguva ya Nowa, a nga vuriwanga ku va a ri Xikwembu xa nguva ya Muxe, Xikwembu xa nguva ya Eliya. Kambe nguva leyo biha hi yena. Oh, swi nga mi hundzi, hi yena Xikwembu xa nguva leyo biha leswi gandzeriwaka hi mamiliyoni na mabiliyoni ya vanhu, nakona a va swi tivi. Kambe a hi pfumeleleni matsalwa ya n'wi funungula emixweni lowu, nakona a hi langutiseni kutani mi ta swi tiva. Pfumelelani matsalwa tanihi le tinhlengeletanwini ta ku kambisisa loko moya lowu kwetsima wu nghena exikarhi ka rito ra wona, kutani wu vitana vito ra wanuna loyi, nakona wu ku a wu na mhaka na ku hanya na wasati lowun'wana. Xana a swi endlele yini sweswo 10 ra malembe lawa ya hundzeke loko u tsutsuma na nsati wa wanuna luya? Xana wu endla yini? Ku n'wi funungula, ku paluxa Satan loyi a boheke wanuna, kumbe wasati loyi a hanyaka ni nuna wa wasati un'wana, kumbe swidyoho leswi va swi endleke, swilo leswi va swi endleke, swi endla yini xana?
swa n'wi paluxa. Vadokodela va teka switirhisiwa ni ku ringeta ku kuma leswi hoxekeke. Va nga ka va nga swi koti, hi nga ka hi nga swi vuli. Kambe moya lowo kwetsima wa humelela na ku paluxa leswi a nga swona na ku n'wi veka erivaleni. Wa vona? Sweswo hi leswi rito ra Xikwembu ri nga swona. I ku vonakala loko vangamaka emunyameni. Nakona loko mi teka huwa ekamareni yi twala. Tanihileswi nga twisisekiki, ntlawa wa swin'wana leswi nga eku tirheni. Kutani a mi swi tivi leswaku i yini, lemukani ri voni hi xihatla. Tithonono, mahele, hi swona vana va minyama. Nakona loko ri voni ri vangama, swi hangalakela ekule. Va humile eka hina hikuva a va nga ri va hina, ku vula Bibele wa vona. Va nga ka va nga hanyi eku vonakaleni ka misava, hikuva Xikwembu xa matilo xi rhumerile eku vonakala ka xona emasikwini lawa ya makumu, leswaku a ta voninga ndlela ya vana va xona, leswaku va taka va nga fambi eminyameni na ku khuguriwa, kambe va ta famba eku vonakaleni ka ku vangama ka Yesu Kreste, loyi a fanaka na tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Amen. Sweswisani, Satan a nga vitaniwi Xikwembu xa nguva yin'wana, kambe nguva yaleyi a ku ri ku navela ka yena ku va a nga va tanihi Xikwembu ku sukela le masunguleni. A hi swi hlayeni sweswo, hi ta taka ntsena nkarhi wa hina. A hi tlheleleni endzhaku eka wa vona, ndzi swi tsarile ehansi. Isaiah 14. A hi tlheleleni lahawani eka Isaiah 14 xikadyaninyana na ku vona leswi vuriweke hi Xikwembu. Xikwembu nyana leswi endliweke hi Satan. Isaiah 14 verse 12. Na 14. Xisisani, u wise ku yini ematilweni, o Lusifa, n'wana wa rirhonga, u wise ku yini ehansi, wena laha tsaniseke matiko? Hikuva u kanerile embilwini ya wena, u ku, ndzi ta tlhandlukela etilweni, ndzi tlakusa xiluvelo xa mina ehenhla ka tinyeleti ta Xikwembu. Vana va Xikwembu sweswi. Tani ndzi ta tshama ehenhla ka ntshava ya nhlengeletano ematlhelweni ya n'walungu. A ku ri ku navela ka Satan ku va a gandzeriwa tanihi Xikwembu. U tekile mbirhi xa nharhu xa tinyeleti ta le tilweni, u tlhandlukerile ehenhla ka tinyeleti teto na ku tichumayelela na ku hambukisa mbirhi xa nharhu wa tona. Ma swi vona? Hi swona. Xisisani, sweswo i ku navela ka yena. Nakona sweswi u ti lulamiserile na wa yena loyi a hlawuriweke hi vukheta, mutekiwa loyi a dyondzekeke hi vutivi bya yena. Wa vona? Loyi a pendliweke hi vuxisi bya yena bya miako leyikulu na ti-denomination letikulu na tipende ta vutivi na ntivovukhongeri na malwandla na ku tlhariha na ku dyondzeka, ku hambukisa misava hinkwayo na ku hundzuka Xikwembu nyana. Sweswo hi leswi a swi endleke. Hinkwaswo swi kongomile eka munhu wa Antikreste loyi ku nga khale a ambexiwile xidlodlo xa mimpfuni wa Xikwembu. Hi wa yena loyi a rhandzaka misava, mutekiwa wa xisayese loyi a embexiweke mpahla leyi khavisiweke ya vutlhari, dyondzo ya vukhongeri. Mutekiwa u ndliwile wa vukhongeri ku kotisa yena na hi ku toloka ka yena ka rito ra Xikwembu, tanihi laha a endleke Eva na hi laha n'wana wa yena Kayini a endleke ha kona. Sweswi miri n'wana wa Satana, ndzi kombeteni ndhawu yin'we eBibeleni laha Kayini a kaleke a vitaniwa n'wana wa Adamu. Bibele yi vurile leswaku a ri n'wana wa lowo biha, mbewu ya nyoka. E-e, xifunengeto xi susiwile sweswi buti. Piramidi yi pfuriwile tanihi laha nhlavutelo wu swi kombiseke. Xiyisisani leswi a nga ta swi endla mianakanyo ya yena. A ehleketa leswaku Xikwembu a xi tshama eku sasekeni ka misava. U endlile sweswo etilweni. Xidyoho a xi kalanga xi sungula entangeni wa Edeni, xi sungurile etilweni loko Lusifa n'wana wa virhonga a ti tlakusile hi ku saseka, nakona a lava mfumo wo saseka ku tlula lowuya wa Mikayele. Tani a ehleketa leswaku Xikwembu xi tshama eka leswo saseka. Kutani xiyisisani Kayini a nga lavi gandzelo ra ngati, uyile ehasi na ku humesa mihandzu kumbe tinsimu ta leswo saseka ehenhla ka altari ya yena. A ri mukhongeri swinene, u endlile hinkwaswo sweswo ntsena tanihilaha Abel a endleke ha kona. U humesile gandzelo a wela ehansi emahlweni ka Xikwembu hi ku gandzela, a ri na ku yingisa hi tindlela hinkwato kambe a nga ri na nhlavutelo wa rito. Nakona rito a ri ri tano kusukela emasunguleni kongo ra Xikwembu, kambe Xikwembu xi paluxile hi nhlavutelo nchumu wona lowu xi wu tiyisiseke na ku wu hikahata leswaku wu lulamile. Ku nga ri vukhongeri, ku nga ri altari, ku nga ri ku nghena kereke, ku nga ri ku endla gandzelo, ku nga ri ku tshembeka, kambe hi nhlavutelo wa rito ra Xikwembu. Xikwembu xi ri eku n'wi paluxeleni ka leswaku sweswo mana wa yena a nga tekanga apula leri a nyikiweke hi nyoka, kambe u vile na vuxaka bya le masangwini na munhu wa Satan hi xivumbeko xa xivandzana, ku nga ri xikokovi kambe lexo tlhariha swinene xa manu ku tlula hinkwaswo swa le nhoveni hi xifananiso xa munhu, nchumu wun'we ntsena lowu mbewu a yi ta pfanganyisiwa eka wona. Sweswi sayense yi le ku ringeteni ka ku n'wi kuma, nakona va nga ka va nga n'wi kumi hikuva rhambu rin'wana na rin'wana emirini wa yena ri cinciwile, kambe bibele yi tiyisisa ku va swi ri tano. Xiyisisani hi leswi na kulori loyi a nga ta swi endla sweswi. Na kulori loyi u ta tshama entempeleni ya Xikwembu yeleyo i kereke a ri karhi a tipaluxa tanihi Xikwembu. Sweswi loko mi lava ku swi hlaya sweswo, sweswo i Vatesalonika va vumbirhi 2:3-4 na nhlavutelo 13:4-11-12 laha ku nga vulavula vaprofeta havambirhi havumbirhi Yohana na Paulo hi leswi a nga ta va emasikwini ya makumu. Mi swi hlaya sweswi hikuva ndzi swi tsarile ehansi lahawani kambe ndzi ku hlayisa nkarhi sweswi. Siku leri hi hanyaka eka rona ri vitaniwa ebibeleni siku ra munhu, siku ra munhu. Leri a hi siku ra Xikwembu. Xikwembu a hi Xikwembu xa misava leyi, bibele yi ri a hi xona, hi xona Xikwembu xa matilo. Kambe leri a hi siku ra Xikwembu, leri i siku ra ku hlawula ku nga va ku hanyela swa namuntlha na ku fa. Hlawula Xikwembu u hanya. Nakona Xikwembu i rito, kutani rito i rito leri vonakarisiweke eka siku leri na awara leyi. Xiyisisani siku ra munhu, loko mi lava ku tsala sweswo ehansi a ndzi ya eku swi hlayeni, kambe Vakorinto vo sungula 5:1-5, Vakorinto vo sungula 4:1-5, ndzi khomeleni Vakorinto vo sungula 4:1-5 a ku ri Paulo a vulavulaka hi ku avanyisiwa hi munhu esikweni ra munhu. Siku leri xana u ri vitanela yini siku ra munhu xana? Mi nga vula tano hi rona siku leri mitirho hi vutivi bya munhu yi kwetsimisiwaka. Langutani leswi vutibumabumeri hinkwabyo bya makhomonisi, un'wana a ri ku ringeteni ka ku yisa un'wana en'wetini, Xikwembu xi le ku ringeteni ka ku yisa un'wana etilweni wa vona. Kambe langutani hilaha va nga eku tirhiseni ka mamiliyoni na mabiliyoni na titriyoni ta tidolara hi matshalatshala yo morosa. Loko va fika lahaya a va nga ta kuma nchumu. Xana xiphiqo xa vona i yini? A ndzi na mhaka na n'weti, ndzi lava ku hundza n'weti hi xihatla lero ndzi nga wu voni na ku wu vona ntsena ku ya emahlweni na ku ya ehenhla. Ndzi lava ku hundza xirimelo xo basa ku ya emahlweni ntsena ku ya emahlweni. Ina, nakona misava namuntlha yi le ku tinyiketeleni eka vutivi lebyi teke hi Sathana, kani siku ra munhu ra kwetsimisiwa ku nga ri hi rito ra Xikwembu kambe hi vutivi lebyi a nga na byona. Ehleketani sweswi, pfumelelani sweswo swi nwelela endzeni. Kutani loko mi tlangisa tape leyi eka mhaka leyi lahawani, yimani xikadyananyana mi ehleketa. Mintirho ya yena yi tlakuriwe ehenhla ka rito ra Xikwembu na mintirho leyi vonakarisiweke. Vutlhari bya Satana lebyi a byi nyiketeke Eva emasunguleni, yingisani sweswi swi nga mi hundzi leswi. Vutlhari bya Satana byi tlakuseriwe exiluvelweni xa vugandzeri eka munhu ehenhla ka rito ra Xikwembu leri tiyisisiweke eka awara leyi. Tikereke ta hina ti khorwisa sweswo hi ta tona tiseminari, swikolo swa dyondzo leswi dyondzekeke ku tlula leswi rito ra Xikwembu ri tivaka mayelana na swona. Ti ehleketa tano. Kutani lahaya dokodela swingerengere na midyondzisi swingerengere na profesa swingerengere va tlakusile vutivi bya vona vinyi leswi vuriwaka kusuka eka Sathana ntiyiso ehenhla ka xitshembiso lexi tiyisisiweke xa Xikwembu xi vekiwile erivaleni emahlweni ka vona. Nakona munhu wa swi pfumela wa vona. Swi fikeleriwa swa yena swa xisayense ku ringeta ku khorwisa ku va rito ra Xikwembu ri hoxekile. Ntsena ehleketani nyana hi sweswo. Yena wa yena hileswaku ntiva vukhongeri bya munhu byi hlamusela rito ra Xikwembu eka vanhu ni ku ri endla leswaku ri nga ha tirhi nakambe tanihilaha a swi endleke eka nguva ya xidenomination loko Yesu a humelerile emisaveni. Yesu u te ri, n'wina vakanganyisi, n'wina hi mindhavuko ya n'wina leyi nga vitoloki bya vona, mi tekile rito ra Xikwembu mi ri endla leswaku ri nga vi na matimba eka vanhu. Nakona walawa i nchumu lowu fanaka lowu va wu endleke namuntlha. A ri na matimba. Xiyisisani, vona vanhu va n'wi tlakusela ehenhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu. Xana vaTesalonika va vumbirhi a yi vulanga leswaku va ta swi endla xana? Na wona matimba ya kereke ya xidenomination vanhu va pfumela denomination yeleyo ku tlula hilaha va pfumelaka Xikwembu hakona. Nakona Xikwembu i rito, va ta pfumela mukhuva wa vona wa xidenomination ehenhla ka rito lowu wu n'wi tlakuselaka ehenhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu. Nakona ku na Xikwembu xin'we ntsena, kutani rero i rito. Hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu swi na leswi yena tanihi Xikwembu u tshama ekerekeni ya Xikwembu a khorwisa leswaku hi yena Xikwembu hikuva u na vanhu lava n'wi gandzelaka. Xikwembu i rito, kutani u titlakusela ehenhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu. Nakona ku na Xikwembu xin'we, kutani Xikwembu xexo i rito wa vona. Na hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu i Xikwembu xa nguva leyi xi titlakusela ehenhla ka ra ntiyiso rito ra Xikwembu leri tiyisisiweke yaloye emukwetsimi Yohana 1 wa vona ehenhla ka hinkwaswo leswi vuriwaka Xikwembu leswaku yena tanihi Xikwembu u tshama etempeleni ya Xikwembu hi vuhosi. Langutani, nakona wa dzunisiwa hikwalaho ka swona. Pfumelela vanhu Xikwembu va vona vuhambukisi byebyo. Wa dzunisiwa hikwalaho ka swona ni ku pfumeriwa hi xichavo hi vanhu va nguva leyo biha. Xana ma xi vona sweswi Xikwembu nyana na malandza ya xona ya nguva leyo biha? Sweswi a hi swi hlaleleni loko swi vonakarisiwa. U vula leswaku u le ku endleni ka misava yo antswa ku va vona va ta hanya kona hi vutivi bya yena ehandle ka rito leri nga tsandzekiki ra Xikwembu, kambe hi ku hlangana ka yena kun'we eka ti-denomination na mikhuva na swa vutlhari na swa xisayense na swin'wana u le ku endleni ka misava yo antswa ku va munhu a ta hanya kona na ku tsan'wa xitshembiso xa Xikwembu leswaku nkarhi wun'we ntsena laha misaveni yi nga ta va yi lulamerile hi ku hanya kona hi le ka millennium. Ma swi tiva, mavonelo ya mina u endlile misava yo antswa yo dyohela kona ematshan'wini yo hanya kona. Swiyisisani, xana u swi endlile? U pasisile xidyoho, u pasisile ku nwiwa ka thothotho, ku dzahiwa ka tisigarete. Nakona etikerekeni u pasisile leswaku wasati a nga va xirho xa kereke na misisilo yo koma. Hi maninyana sweswi a nga ha ambala leswo koma a tola tipende kutani a tama a ha wela eka ntlawa wa yena wa vukhongeri leswi hi ku hetiseka swi hambaneke na rito ra Xikwembu.
u vula leswaku swi lulamile. Mazi vona vitivi bya yena. Xana sweswo swi hlangana kwihi na wasati? Swa ha fana na ku kha muhandzu lowu yirisiweke. Kumbe ku nga ri mihandzu lowu yirisiweke. Sweswo hi leswi swi nga swona. Xikwembu xi vurile leswaku swi nga endliwi, kambe yena wa swi endla. Kutani wasati wa n'wi tshemba, nakona wa n'wi rhandza hikwalaho ka swona. Wasati u venga Xikwembu. Swiendlo swa yena swa khorwisa leswaku wa swi endla. U vula leswaku wa xi rhandza kambe u rhandza Satan. U gandzela Xikwembu xa fexeni, Xikwembu xa misava, Xikwembu xa xisati xa Hollywood. Wasati wa n'wi rhandza kambe u venga rito ra ntiyiso ra Xikwembu lexi nga Xikwembu xin'we ntsena lexi nga kona xa ntiyiso. U swi pasisa etikerekeni. A swi bihangi vavasati va hina va nga ha endla leswi sweswo kumbe leswiwani. Kambe evukweneni bya Xikwembu lexi hanyaka, wasati a nga pfumeleriwa hambi ku ri ku ta handle ka loko a hundzuka. U vona a ri yena Xikwembu xa vusaseki bya swa misava. Hi yena wasati u lava ku languteka a sasekile, nakona hi yena Xikwembu xa vusaseki. Ku sukela ekusunguleni a nga swi kota, nakona u swi fikelerile hi vutivi bya yena eka sayense na switirhisiwa. U sasekisa ya yena nguva leyi ya xikombiso, nguva leyi ya ximanguva lawa. Swo antswa ya vubihi yi sasekisiwile. Swiyisisani, swi na nkoka ku xiyisisa ekusunguleni. Satan na vana va yena a va kalangi va famba hi ndlela ya xisayense. Sweswi hi ya eku vulavuleni hi mayelana na sayense eka timinetse tintsongo. Loko ndzi vula leswi ku nga ri ku landzula ku honisa ka mina, kambe ntlawa wa va honisa xin'wana ni xin'wana lexi nga ta tsan'wa rito ra Xikwembu. Wa vona kunene, swi na nkoka swi langutiseni. Vana va Satan a va talangi va famba hi ndlela ya xisayense. A va ri varisi vo titsongahata, varimi na swin'wana. Kambe vana va Kayini va swi endlile. Hikokwalaho ka yini va hlohloteriwile hi papa vona Diabolos? Kayini u hlohloteriwile hi papa wa yena Diabolos, kutani lavawani va hlohloteriwa hi mbewu yaleyo ku ya ehansi. Hlalelani mbewu ya Xikwembu leyi yaka ehansi ku hundza hi nguva yin'wana na yin'wana, nakona vonani laha yi kongomeke kona namuntlha. Vakreste, vakreste va xiviri a va hi mayelana na ndzavisiso wa xisayense na swilo. E-e, minete ntsena hi ta nghena eka sweswo. Kambe Kayini u swi endlile endzhaku ka ntumbuluko wa tatana wa vona Diabolos, loyi a teleke hi vutivi bya swa misava, vusaseki na sayense na swin'wana. Vana va Kayini a va ri va xisayense, a va dyondzekile, a va ri vachayi va swichayachayani swa vuyimbeleri, vuyimbeleri Elvis Presley wa ximanguva lawa, swin'wana swa swilo swo tanihi leswi bodo ya xikolo yi pfumelaka ku va swi humelela lahawani epatwini vusiku bya migqivela wun'wana na wun'wana. Vaaki va doroba va sasekisa vavasati hikwalaho ka ku navela ka vona. Tanihi laha Diabolos a nyiketaka vavasati pende na ku boba misisi ya vona na ku va ambexa leswo koma na swilo swo tanihi sweswo, va i swa ku navela ka yena n'winyi ka xinyama ko thyaka. Sweswo swa kongoma, kambe a ndzi tivi ndlela yin'wana yo swi vula ha yona. Sweswi ha swi tiva leswaku evhangeli ya Satan i evhangeli ya sayense na ku humelela. U yi chumayerile e-Eden ku nga ri Xikwembu. Satan u swi endlile. Sayense ya ku humelela, sayense na ku humelela i evhangeli ya Satan. Langutani laha a hi yiseke kona namuntlha hi yona. Wa vona, swiyisisani, u yi chumayerile e-Eden eka mani? Eka mutekiwa wa Adamu, nakona u yi pfumerile. U xisile wasati ku va a kaneta rin'we ra marito ya Xikwembu. A hi voneni leswi a nga vaka a swi vurile. U ta va a teri a hi xisayense ku fa ekerekeni leyo kotsima, kumbe mita exikolweni na ku dyondzeka ku nga ri ku pfumela swilo leswaku swi nga twakali swo tanihi rifu. A ndzi na mhaka na leswaku rito ra Xikwembu ri swi vurile, a swi twakali. O, n'wi langutiseni namuntlha. Xikwembu i Xikwembu xa kahle, mi le kerekeni ya xona yo kwetsima. Hikokwalaho ka yini mi nga ka mi nga fi? Kambe Xikwembu xi vurile leswaku u ta fa, kutani swa swi hetisekisa.
mangu vona namuntlha oh ntsena welani ekerekeni a hileswi mi swi endlaka kumbe xani leswi sweswo kumbe xani leswin'wana ntsena tana ekerekeni kutani mi va swirho swa kahle ku tsemeta misisi ya n'wina sweswo i thyaka nakona ku ambala leswo koma na ku tola pende na ku ya emincinweni na ku kuma swibyalwani kan'we endzhaku ka nkarhi a swi nge mi vavisi ntsena loko mi nga swi endli swa ntolovelo ku ya hi ntiyiso ndzi navela ingaku n'wina vana mi nga swi teka leswaku va ta swi tiva leswaku va swi rhandza kumbe e-e hi sweswo xikwembu xa nguva leyi nguva leyo biha xikwembu i xikwembu xa kahle ndzi twile sweswo swinene ku kondza ndzi vabya xikwembu nakambe i xikwembu xa vululami a hi xona mukhalabya wo hlaya loyi a nga susumeteriwaka kun'wana na kun'wana nakona vatukulu va yena a vona xidyoho na xin'we hi xona xikwembu xa vululami na vukwetsimi xi xi khorisile ntangeni wa edeni hi vana va xona vo sungula loko u tsemekanya ntila wolowo wa rin'we ra marito ya xona u file nchumu lowu fanaka wa ha tirhana namuntlha nakona xiyisisani u chumayerile muxaka wolowo wa xisayense wa ximunhu wa vudyondzeki evhangeli ya ku humelela eka eva kutani mutekiwa wa adamu u yi pfumerile kutani u humelerile eku tateni ka leyi vitaniwaka mutekiwa wa kreste kereke ya adamu wa vumbirhi hi mikwetlembetani leyi fanaka hi swona sweswo ow a hi swa xikwembu xikwembu xi kahle ngopfu ku va xi nga swi endla hikokwalaho ka yini ntsena loko u ya ekerekeni loko u pfumela javilosi wa pfumela ku nga ri ku pfumela ko ti endlisa kambe wa pfumela hakunene a nga ponisiwanga loko u pfumela aha byela mutekiwa wa vumbirhi kumbe mutekiwa wa adamu wa vumbirhi swo fana ni leswi a swi byeleke lowo sungula swo tanihi sweswi u horisaka matimba ku hava nchumu wo tanihi sweswo hi nga swi khorwisa a ku se tshama ku va na mhangu leyi khorwisiweke na wona nkhuvulo lowu hi vito ra yesu xana a mi swi voni sweswi leswaku ndzi na matimba eka kereke u teri hi swi tshamisekile elisiya eroma loko mimoya yinharhu ya thyaka yi humerile ehandle ka dragona vaprofeta va mavunwa na swin'wana hi pfumela leswaku ku na vunharhu bya swikwembu o hikwalaho ka vunene sweswi i vuhedeni hi laha byi nga vaka hakona mi nga tshuki mi tile emahlweni ka xikwembu na nchumu wo tanihi wolowo ku ringeta ku yima evukoneni bya xona o a swi endle ku hambana loko u khuvuriwile hi swiyimela vito swa tatana n'wana moyelo kwetsima hi kwihi ku hambana loko ku swi endlaka xana swi endla ku hambana swinene ku kondza Paul a lerisa ntlawa wa mabaptist leswaku va fanele ku tlhela va khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste loko moyelo kwetsima wu nga se wela eka vona nakambe swi vangile leswaku muapostoli yaloye a huwelela a vula leswaku loko ntsumi yi ta kusuka etilweni na ku chumayela nchumu wun'wana a yi rhukaniwe kunene swi endla ku hambana o mina ku hava nchumu wo tanihi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima masiku lawa sweswo a swi ri swa vaapostoli ntsena swi hundzile tani nchumu wo tanihi vaprofeta xana a wu kali wu tiveka na ku tiveka mahlori xana a hi ya xisayense malakiya 4 xana sweswo a ku ri swa nguva yin'wana yohana 14:12 xana o yesu a nga kalanga a swi vula sweswo luka 17:30 xana o sweswo a ko va xi anakanyiwa ntsena wa vona swi tolokiwile hi ku hoxisa a swi nga ri eka swa xiviri hansahansa yo tani loko xikwembu xa matimba hinkwawo xi xikela ehansi ka hina na ku swi khorwisa loko xi vula leswaku yesu kreste wa fana na tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xi khorwisa leswaku swi tani a ndzi ta mhaka leswaku i mani a nga vuriki yini hi swona xikwembu xi toloka rito ra xona n'winyi swi vurile leswaku xi ta endla swilo leswi emasikwini ya makumu ku ta va ni ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu kutani ni ku vonakala ka ku vonakarisiwa ka n'wana wa xikwembu dyambu leri fanaka leri xaka evuxeni i dyambu leri fanaka leri ripelaka evupela dyambu muprofeta u teri ku ta va na siku leri nga ta ka ri nga vitaniwi nhlikani hambi ku ri risiku i ku zwihala mapapa tanihiloko ya ri ehenhla ka xikandza xa dyambu kambe a ku hi nkarhi wa madyambu ku vonakala ku ta va kona nakambe n'wana loyi a fanaka hi xona alfa na omega n'wana loyi a fanaka loyi a pfukeke evuxeni ku vhumbiwile ku ta pfuka nakambe evupela dyambu emasikwini ya makumu ntsena loko siku ri nga se hela a ndzi tivi hi laha va ri tolokelaka ha kona xikwembu xi tolokela rito ra xona n'winyi xa ri khorwisa lowu i nkarhi wa ni madyambu swa vava kambe hakunene u swi pfumerile nakambe mutekiwa wa kreste u swi pfumerile kutani u tekile vutivi bya vutlhari bya muchumayeri wo karhi wa seminari ematshan'wini yo pfumela lero tenga rito ra xikwembu leri tiyisisiweke sweswi timinisitara le handle etikweni kwalahaya mi nga kona mi nga ha kanetana na leswi a ndzi le ku mi vutiseni ntsena ndzi ri ndzi vulavula na ntlawa wa mina n'winyi ntsena ndzi ringeta loko mi lava ku tshama endzeni kunene ndzi nga swi tsakela ku va mi swi twa kutani mi swi yingisela wa vona kambe ndzi le ku va byeleni ka leswi va swi voneke ni ku swi kombisa eka vona xikwembu xi ri eku swi khoriseni leswaku swi lulamile wa vona leyi hi yona awara a swi lavi un'wana a swi tolokela vutivi bya n'wina bya swa misava a byi na nchumu u nga va u ri na ba dd ad kumbe hambi swi nga va swi ri yini a swi vuli nchumu na wun'we xikwembu xi tolokela rito ra xona hi xoxe xi swi tshembisile kutani hi leswi lahawani kambe hi vutivi bya seminari ku chumayelaka xidenomination swi vangile leswaku misava hinkwayo yi landzelela xivandzana lexi mbanga ya xona yi holeke kusuka eka vuhedeni ku ya eka vuphopu ma ku vona laha a kongomeke kona xana wa swi pfumela wasati i pfumela vutivi lebyi a n'wi byelaka byona hileswaku vonani sweswi hileswaku vatekiwa havumbirhi lava vutiweke va pfumerile vutivi bya sathana ku lwisana na rito ra xikwembu mutekiwa wa adamu u pfumerile vutivi bya sathana ku lwisana na rito ra xikwembu nakona mutekiwa wa kreste u pfumerile vutivi bya sathana eka nguva leyo biha ya swa vutlhari ku lwisana na rito ra xikwembu nakona xiyisisani eva hi swa ntumbuluko loyi a swi pfumeleleke kutani u nyiperisele rixaka hinkwaro ra vanhu eka rifu mutekiwa wa ntumbuluko adamu wanuna wa ntumbuluko wa le misaveni mutekiwa wa yena loko a nga siya eka yena ku va nsati wa yena u nyiperisele rixaka hinkwaro ra vanhu eka rifu hambi i xisayense kumbe e-e hi fa hi laha ku fanaka hikuva xikwembu xi vurile leswaku hi ta va tano hambi u leka edeni wo kwetsima kumbe kereke yo kwetsima kumbe denomination yo kwetsima kumbe hambi ku nga va ku ri yini u ta fa siku u nga pfumeriki rito rin'we ra rito ra xikwembu ku va ri ri ntiyiso loko ri tiyisisiwile na ku khorisiwa eka wena lero i siku leri u ti hambanyisaka na xikwembu ku nga ri xivulwa hinkwaxo rito rin'we un'wana na un'wana loyi a nga ta engetela rito rin'we kumbe ku susa rin'we rero i siku leri u nga ta fa xiyisisani mutekiwa wa adamu u vangele rifu ra ntumbuluko erixakeni ra yena rixaka ra vumunhu kutani mutekiwa wa adamu wa vumbirhi mutekiwa wa kreste loyi a vutiweke u nyiperisele kereke hinkwayo eka rifu ra xidenomination ku teka mfungho wa xivandzana hi ta hi xisayense ta swa vutlhari tidenomination letikulu hi mabaptist hi mapresbyterian hi mapentecostal na swin'wana hi na leswi nakona hi fuma tinhundzu to tala hi tiveka swinene eka mfumo hi le misaveni hinkwayo na hinkwaswo swilo swo tano na lavo antswa ku tlurisa na meyara wa doroba na van'wana va ta eka hina hambi yi ri president ya ta leswaku vuyingiseri byi ta va na hina nakona hi ya eka leswi sweswo kumbe leswin'wana misava hinkwayo yi nyiperisiwe eka ra ximoya rifu ra xidenomination kereke hinkwayo yi file miri u le ku angarheleni ka ndhawu yikulukumba yesu u teri tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya nowa laha mimoya ya nhungu yi nga ponisiwa swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu emasikwini ya lot laha vanharhu va humesiweke esodoma
esikwini rero. Sweswi ku na ntlawa lowu ku nga khale wu ri ehandle tsundzukana. Kambe tanihilaha a swi ri ha kona nkarhi luwani. Loko n'wana wa munhu a ta ti vonakarisa, langutisani leswaku i siku muni, langutisani laha hi hanyaka kona. Sweswi wasati u vangile ku va misava hinkwayo yi amukela vurhangeri bya xisayense bya nongonoko wa dyondzo leyi Satan a n'wi nyiketeke yona ehansi ka vito ra kereke, vurhangeri bya dyondzo ya nongonoko wa xisayense. Ndzi le ku mifaniseleni ka xikwembu xa misava leyi. Loko wasati tanihi Eva a ri na ku tatisaka rito ra xikwembu exandleni xa yena, a ta va a tekile rito ra xikwembu. Kambe xana u endlile yini eka sweswo? Ematshan'wini ya ku yimela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, u pfumelerile sayense yi n'wi khorwisa leswaku moya lowo kwetsima a wu ri wa vadyondzisiwa ntsena. Ematshan'wini yo yisa ku horisa ka matimba emahlweni, loko a fanele ku va a ri eku pfuxeni ka vafi sweswi ni ku endla mahlori lamakulu, u pfumelerile Satan ehansi ka vurhangeri bya yena bya munhu wa vukhongeri ku teka rito ra xikwembu na ku ringeta ku vula leswaku a ri ri ra nguva yin'wana. Kutani i swi pfumerile. Loko Bibele yi ku swilo leswi ndzi swi endlaka na n'wina mi ta swi endla, Yesu i swi vurile. Yanani emisaveni hinkwayo kutani mi chumayela evhangeli eka xivumbiwa xin'wana ni xin'wana. Hi swivumbiwa na hina, masingita lawa ya ta landzela un'wana na un'wana wa lava pfumelaka. Wasati u kanata xiphemu xin'wana na xin'wana xa rona, u kanata hinkwaswo leswi nga ehenhla ka ntumbuluko, nakona u ri cincele eka matwisiselo ya vutlhari bya yena eka Bibele, laha vaprista na vafada vo kwetsima va vitaniwa tani, laha tibishop, tibishopo nkulu, laha mapresbyteria ya xifundza, valanguteri va mani na mani na van'wana va vekeke vutoloki bya vona vinyi eka rona. Tani xikwembu xi va sukerile va tshamile kwalahaya va file tanihi 12 ehenhla ka nhloko. Swilo leswi saleke swi ri swoxe emasikwini ya makumu i ntlawa wa mapentecostal lavantsongo na ntlawa wa vuyimbeleri lebyi baka huwa hi laha va nga swi kotaka ha kona, va tsutsumela ehenhla ni le hansi va vulavula hi tindzimi na ku huwelela na ku va na nghohe ya vukhongeri, kambe va tsan'wa rito ra kona. Va byeli ku va va khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste va ta hleka emahlweni ka wena, kambe sweswo xikwembu xi ya emahlweni xi swi endla tano ntsena hi laha swi fanaka ku khorwisa ku va rito ra xona ri ri tano. Xiyisisani murhi lowu Satan a vangeke ku va Eva a wu dya a wu ri murhi wa swo saseka na swo biha, a wu ri murhi lowu pfanganyisiweke. Sweswi hi langutisani siku leri hi hanyaka eka rona. Loko a ri karhi a vitana mutekiwa, u na kereke leyi koxaka ku va yi endla swa kahle loko yi bihile hi ku tsan'wa rito, murhi lowu pfanganyisiweke. O miri, vona tisosayiti letikulu va pfuna leswi, nakona Red Cross ya swi pasisa, nakona swikolo hinkwaswo. Langutisani lahawani. O kambe tsan'wa rito rin'we ntsena, hi sweswo ntsena leswi u faneleke ku swi endla ku va u fa. Swi nga ri na mhaka hi laha swi nga na vutlhari ha kona, hi laha swi nga kahle ha kona. Yesu u te ri, comela lexitsongo xi kukumuxa mbila hinkwayo. Xivati xin'we xa comela xi onha mbila hinkwayo. Rito rin'we ra xikwembu leri susiweke ematshan'wini ri bihisa xifaniso hinkwaxo. Miri yini mayelana na ku va voko ra mina ri nga va laha nenge wa mina wu faneleke ku va kona? Wa vona, swi nga va njhani loko ndleve ya mina a yi ri ehansi laha voko ra mina ri faneleke ku va kona? Comela lexitsongo xi kukumuxa mbila hinkwayo. Miri u swi tivisa ku yini leswaku swi lulamile? Xikwembu xi swi khorwisa ku va leri lulameke xa swi tiyisisa. Xi swi vurile kwala ritweni, kutani xa swi khorwisa sweswo hi leswi hi swi tivisaka xiswona leswaku ri lulamile kumbe e-e. Ku tsan'wa rito rin'we hi swona swi endlaka ku fa. Swi tisile mbuyelo lowu fanaka eka nguva leyo biha, rifu ra ximoya tanihi laha swi endlake rifu ra xinyama erixakeni hinkwaro ra vumunhu. Xiyisisani hi laha Satan a kumeke nguva liya ya xisayense le ndzhaku lahaya ya Nowa ku tiseketela hi matwisiselo ya vona vinyi. Aha, Bibele ya yi byela eka swivuriso u nga titshembi ku tlhariha ka wena, kambe rito ra munhu un'wana na un'wana a ri vevunwa
kutani ra Xikwembu ri va ntiyiso. Kambe Satan hi vutivi bya yena kusukela ekusunguleni entangeni wa Eden ku endlela leswaku vanhu va tiseketela hi matwisiselo ya vona. Nakona ma swi tiva hi mitirho ya Max Factor ya yena leyikulu leyi a ri na yona le ndzhaku u endlile vavasati hi voxonga ku kondza swi vanga ku va n'wana wa munhu. Vana va Xikwembu swa antswa va wela evuxidyoweni kutani va va teka. Hi swona vavasati a va xongile swinene, va sasekile swinene. Sweswi hi tekani wasati wo toloveleka exitarateni namuntlha. Vunyingi bya n'wina mi hlayile xitori a mi se tshama mi xi twa hikuva xi vile emahlweni ka masiku ya mina. Bill O'Brien, i vangani lava nga tshama va twa hi ta yena kunene a fanele ku va wasati wo saseka ku tlurisa emisaveni. Hikokwalaho ka yini ku hava n'wana wa xikolo loyi a yaka exikolweni namuntlha a nga ri loyi a sasekeke hakambirhi hi laha a ri xiswona? Hikokwalaho ka yini swi ri tano? Vusaseki bya vavasati byi ta humelela emasikwini ya makumu. Va tsemetile misisi ya vona va yi vekela etirhokweni ta swinhwenyetana hi leswintsongo, va ambala leswo koma na tibikini na leswi mi swi vurisaka xiswona eka vona. Va tola pende, switolotolwani na muxaka wa swilo leswi hinkwaswo ku va endla nchumu lowu va nga ri ki wona wa vona. Kambe hi vutivi bya xisayense va swi kotile ku fikelela leswi. Xana ma swi tiva leswaku ku tirhisiwa mali yo tala eka switolotolwani swa vavasati ku tlula leyi nga kona eUnited States kambirhi kumbe kanharhu hi ku tlurisa eka leyi tirhisiwaka eka swakudya swo hanya hi swona. Swi khorwisa leswaku sweswo hi swona eka switolotolwani.
Swisisani,
vana va Xikwembu va vona vanhwenyana va vanhu ku nga ri vanhwenyana va Xikwembu, vanhwenyana va vanhu leswaku va sasekile. Kutani swi vangele leswaku vana va Xikwembu va wela eka vutixisi lebyi kutani va titekela eka vona hi vavasati na ku va hlomisa. Kutani swi tisile nguva ya vuosi ntsenetani hi laha swi nga xiswona namuntlha tanihi laha a swi ri xiswona eSodoma, tanihi laha swi vhumbiweke ku va xiswona namuntlha. Leswaku loko vavanuna na vavasati va siku leri va cincana vavasati, loko va nga n'wi lavi nsati loyi va ya le ka Reno eNevada kutani va ya tekana nakona kumbe va thalana, luyani a teka nakambe eka 15 wa timinetse. Nakona vavasati va sasekile swinene lero a va aleki. Kutani xana i yini? I Jablos. Ma swi vona leswaku Satan wa ha ri eka vusaseki xana? Swisisani. Swisisani, xidyoho xexo a va kalangi va rivaleriwa xona. Yeleyo yo xonga nguva ya xisayense a yi ri yona nguva yo biha leyi Xikwembu xi heriseke exikandzeni xa misava. Yeleyo yo xonga nguva ya xisayense, Yesu u vurile leswaku swi ta va sweswo nakambe ntsena ku nga si va na ku vuya ka n'wana wa munhu. Hi swona sweswo. Swisisani, Yesu u te ri tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Nowa swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Loko hinkwavo va ringetile ku tekana, vonani sweswi vana va Xikwembu va titekerile vanhwanyana vo saseka va vanhu kutani Xikwembu a xi kalanga xi va rivalela hikwalaho ka swona. Ntsena ku fana na dyondzo ya Balaam laha a vangeke lovo xonga va vutlhari vavasati va xisayense va Moab hi matihlo ya vona yo gangisa, tipende ta yena na tiphawudara, tifendlele ta yena ta kahle ku yenga vana va Xikwembu ku lwisana na vavasati va vona vinyi lava a va tirha na ku va na timbhonya eswandleni swa vona va nga ri na switolotolwani. Va va yengile ku va kona kutani a hi tekananeni hikuva hinkwerhu hi vanhu van'we. Sweswo a ku ri vunwa, sweswo a ku ri vunwa na ku humelela ka Jablos eku endleni ka leswaku vana va Xikwembu va teka evanhwenyani va vanhu. A ku ri vunwa bya Jablos eka Balaam profeta lowa vunwa ku ringeta ku profeta ku lwisana na Moxe loyi a ringeteke ku khomelela rixaka kun'we ku vula leswaku hi swona hi pfumela Xikwembu leswi fanaka, hi nyikela minyikelo yo fana, hi na switlhavelo swo fana, hi endla hinkwaswo swi ku yelana. Swi kusuhi lero swi nga hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Wa vona sikani eka yena vanhu mi hava xo xi endla na yena. Swisisani,
a swi nga tshembisi ku va Xikwembu xi nga tolwa ka rito ra xona eka rixaka ra Kayini ro biha. E-e, Xikwembu a swi nga ta va tolokela rito ra xona. Xiyisisana, Xikwembu, vutivi byo endla misava yi xonga swinene na ku va ya sayense na ku va na vidyoho a swi fanele ku yi herisa. Xana Xikwembu a swi ta endla sweswo ku endla misava yi xonga swinene? Langutisani lahawani, Xikwembu xi endla vanhwanyani va xona va xonga swinene nakona va ti ambexa swa vugangu swinene leswaku vana va xona va ta navela na ku endla vuoswi. Yini? Xikwembu xi endla nchumu wo tanihi walowo? Lava nga ambalangiki nchumu ntlawa wa Malahedokiya lama hluvuriweke va gandzela Xikwembu xa misava leyi hi milawu ya matikhomelo ya vona na dyondzo na vutlhari na vuxongi. Humani eka yena, Bibele yi tiri mi nga vi na xiavi eka vidyoho bya yena nakona mi nga amukeli makhombo ya yena. Xikwembu xi talisa xihangu kusuka empfhukeni siku rin'wana swo kula ku ringana na 100 ra tipondo hi xin'we xin'we kutani xi ta n'wi herisa hi ku n'wi khandla tanihi laha rito ra xona ri tshameleke hi ku vula leswaku xi swi endlile milawu ya xona. Hi swona loko Xikwembu a xi endlile nchumu wo tanihi walowo xipano xi erito ra xona eka vanhu vo tanihi valava a xi ta va xi ri eku hluleni ka xikongomelo xa xona n'winyi. Xikwembu a xi phutanga hi xona xihlovo xa vutlhari hinkwabyo. Kutani ma ku vona laha swilo sweswo swi humaka kona swi huma eka Satan nakona swi tama swa ha ri swa Satan kutani kereke yi swi pfumerile. Ma swi vona sweswi vavasati ndzi le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku mi kombisa rito ra Xikwembu. Bibele yi teri loko wansati a tsameta misisi ya yena u ximbaza nhloko ya yena leyi ku nga nuna wa yena nakona nuna wa yena i nhloko na Xikwembu swi nga leswi wansati u ximbaza Xikwembu na nuna wa yena. Sweswi leswi swi kombisa leswaku i mani nhloko ya mafambiselo ya kereke ya misava leyi sweswo swi kombisa leswaku i mani nhloko ya swona i Satan hi xivumbeko xa munhu wa le henhla munhu wa vutivi vutivi bya le henhla u tiva ku tlula vona hinkwavo swi nga ri na mhaka leswaku rito ri ri yini u na vutoloki bya yena n'winyi eka rona wa vona vutoloki bya nguva leyo biha. Xiyisisani makungu ya yena ya ku aka kereke ya le henhla ya xidenomination World Castle of Churches wa vona denomination ya le henhla leswaku misava hinkwayo yi ta n'wi gandzela xivandzana ehansi ka vito ra vukreste lebyi hlanganeke. Xana mi nga tsakela ku swi hlaya sweswo ebibeleni hlavutelo 13 verse 6 na 8 i xihondzo xa babel xa ximanguva lawa. Xana a mi tsundzuki hi lam Nimrod mukanganyisi luya a akeke xihondzo lexikulu na ku endla leswaku swidorobana leswin'wana hinkwaswo swi hakela xibalo eka xona. Babel na babel i nchumu wun'we ntsena wo ncinca mavito ya wona nakona loko wu ri karhi wu ya emahlweni hi wona rhoma sweswi i babilona tani misava hinkwayo yi yisiwile ebabilona nakona yi yisiwile hi World Castle of Churches leyi nga ta endla leswaku un'wana na un'wana wa vona a yi khinsamela kutani mi tekile mfungho wa xivandzani mi nga ri eku tiveni ka leswi mi swi endlaka hikuva kambe lava hlawuriweke va ta twa rito kutani va huma eka yona. Hi laha denomination yi hambaneke hakona na rito ra Xikwembu a xi kalanga xi va na yin'we a xi kalanga xi tirha eka yin'we nakona a xi kalanga xi tirhisana na yin'we. Ndzi lava mutivi wa matimu wo karhi a ndzi kombeta laha miprofeta a kaleke a ta a huma ekerekeni ndzi kombeti laha Xikwembu xi kaleke xi katekisa kereke leyi a yi ri endzhaku ka loko yi kondleteriwile yi yile evuhirini kutani yi fa na vutlhari byo dyondzela kusuka eka Jablos hi varhangeri va tona nakona ti tsan'wile rito ra Xikwembu loko ri ri karhi ri kula ku ya eka xifaniso lexi hetisekeke xa Kreste. Sweswi swi le nhlokweni hi laha swi hambaneke ha kona ti hambanyiseni na Eva yaloyo a nga pfumeriki n'wina vana va ku vonakala ka ni madyambu. Satan Xikwembu xa nguva leyi hi vutivi bya yena u le ku endleni ka leswaku vanhu va dya kusuka emurhini wa yena lowu pfanganyisiweke wa swo saseka na swo biha. Xiyisisani Satan hi vutivi bya yena u le ku vangeni ka leswaku vanhu va nguva leyo biha va dya kusuka emurhini wa yena wa swo saseka na leswo biha. U vula leswaku u le ku akeni ka nhluvuko lowukulu
wa vukreste hi vutivi bya yena bya swo saseka na swo biha hluvuko lowukulu wa vukreste kambe ntombi leyitsongo ya kreste rito nhlambi mutekiwa a nga na mhaka na vutivi bya yena u tshama yena ekule na yena i yini a hi vulavuleni hi yena xikadyana u yimela hosi ya yena na n'weti wa varhandzani wa millennium ya yona kahle na muteki wa rito tanihileswi yena a nga mutekiwa wa rito vutivi na nhluvuko na vukreste bya ntiyiso a swi hlangani helo nhluvuko na vukreste bya ntiyiso swi hava na xin'we leswi swi hlanganisaka nhluvuko wu ta hi vutivi hinkwerhu ha swi tiva sweswo nakona vutivi byi huma eEden u swi khorisile hi leswi a swi chumayeleke eEden nakona vutivi byi vanga rifu a hi swona sweswo xana xana i yini lexi vangeke rifu entangeni wa Eden vutivi kambe byi nga ka byi nga vi bya xikwembu swi nga leswi i bya javlos yu xana a swi ri swa kahle sweswo vutivi sayense dyondzo i xirhalanganyi lexikulu lexi xikwembu xi nga tshama xi va na xona i xa javlos ndzi ta kuma mapapila hi mhaka ya sweswo sweswi ndza swi tiva ndzi ma yimerile vonani leswi ndhavuko wu yi ngheniseke eka swona sweswi wa vona vonani leswi wu swi endleke hi le kwihi xana hi korhemerile eka swilo leswiya hi matwisiselo ya hina hi sayense ya hina mary u ri yini hi xikwembu u ehleketa leswaku xi na ku honisa owu e-e xikwembu xi ta endla nhluvuko wa muxaka wa xona n'winyi emisaveni loko xi ta yi teka leyi i misava ya satan sweswi hi yena xikwembu xa vutivi bya yena bya sayense ya misava kambe xikwembu xi ta endla nhluvuko wa muxaka wa xona n'winyi a wu nga ta va nhluvuko wo kotisa lowu ntsena tsundzukani sweswo a wu nga ta va muxaka wa nhluvuko lowu hi nga na wona namuntlha e-e e-e wu ta va wu ri hi ku ya hi rito ra xona na xikongomelo xa xona hikuva xikwembu xa nguva leyo biha ya nkarhi lowu xi ta herisiwa kun'we na mfumo wa xona nguva leyi ya ximanguva lawa yo rhandza vutivi yi nga ka yi nga vi na murhangeri wo antswa ku tlula loyi yi nga na yena satan muencenyeti wa rito ra xikwembu tanihileswi a sunguriseke xiswona entangeni wa Eden kambe munhu wa vukhongeri loyi a tshembeleke eka matwisiselo ya yena n'winyi tanihilaha ndzi vuleke ekusunguleni swivuriso 3:5 leswaku a hi fanelanga ku tshembela eka matwisiselo ya hina vinyi va fanerile ku va na xikwembu hikuva i vanhu hambiswiritano u va endla leswi va swi lavaka tanihi kuva vanhu nkarhi hinkwavo vanhu hinkwavo loko hi ta lahawani hi kumile maindiya va ri karhi va gandzela xikwembu swo hava na dyambu na hinkwaswo tanihi vanhu va fanele ku va na xikwembu swi nga leswi nguva leyikulu ya vutlhari yi fanele ku va na xikwembu swi nga leswi xi hundzukile xikwembunyana xa misava leyi xi hundzukile vutivi ti-denomination sayense va na nghoho ya vukhongeri kambe va tsan'wa matimba ya byona xiyisisani xikwembu xa vona xi va endla ntsena leswi va swi lavaka va na ku navela ka nyama kutani sweswo hi leswi xi va nyiketaka swona va lava ku ambala tibikini va pfumeleleni va swi ambala wa vona loko va lava ku endla leswi kumbe sweswo va pfumeleleni va swi endla a ku na xo biha eka swona va ya ekerekeni manana wa vona a ku ri methodist baptist pentecostal presbyterian ntsena va tshikeni va ri voxe xexo i xikwembu xa nguva leyi xa malwandla xo tlhariha xa xisayense a xi lavi ripfumelo a swi boheki ku khorisa nchumu swi khorisiwile khale hi vutivi bya vona hi swona hi mina kereke leyikulu edorobeni vutivi bya vona mufundhisi wa hina u na dd phd u wa vona a swi lavi ripfumelo va tshembele eka vutivi swi va pfumelela va hanya hi ndlela yin'wana na yin'wana ntsena loko va ya ku ya xigandzela hi denomination na mukhuva wa vona ku na tihlo lerikulu ra ntima lahaya kambe ri langutisei va hleka rito ra xikwembu va ri karhi va vula swilo leswi hambaneke na rito nakona va ringeta hi vutivi bya vona ku khorisa hi xisayense leswaku rito a hi ntiyiso. Oh, i nguva muni leyi hi hanyaka eka yona. Ma xi vona xikwembu xa nguva leyi xana. Xiyisisani, kambe xikwembu xi rindzerile ku fikela laha ku homboloka ka vaAmor lava ximanguva lawa va tatiwa. Mi nga vileli, xi ta va na muxe wa xona loyi a ti lulamiseleke enkarhini walowo. Ku ta va na Exoda siku rin'wana ku ya etikweni ra xitshembiso. Ku ta va na muxe loyi a nga tata, loyi a nga ta huwelela ku tlherisela ripfumelo ra vana eka vatatana. Swi ta fika rin'wana ra masiku lawa. Xana miri hi swona, vonani hi laha hi humelelaka ha kona. Kunene ku homboloka ka vaAmor a ku se tala. Ku ta fika rin'wana ra masiku lawa. Va tshikeni va ti lovisa hi voxe. Nhluvuko, vutivi, encenyeta rito ra Xikwembu ku eneta nantswo wa vona. Denominationi yin'wana na yin'wana yi endla nchumu lowu fanaka. Satana u chumayela evhangeli ya yena n'winyi ya vutivi ekerekeni ya yena n'winyi. Ku na mintlawa yimbirhi ntsena ya vanhu leyi ku vulavuriweke hi yona eka testamente leyintshwa, vana va Xikwembu na vana va Jabulus. Xana a mi swi tiva sweswo xana? Xana mi lava ku tsalatsalwa leri ehansi xana? Yohana wo sungula 3:10. Loko mi lava tsalwa ra kona, ndzi le ku ri hlayeni lahawani, ndzi ri tsarile ehansi hi swona. So, eka va Efesa 2:2, va vitaniwa vana va vutiarisi. Tanihi leswi Eva a ri xiswona, ku tiarisa eka rito ra Xikwembu. Vana va ku yingisa na va vutiarisi a swi hlangani helo. Kutani swi nga endlekisa ku yini leswaku mutekiwa wa Kreste a tihlanganisa na denomination loko un'we a ri loyi a tiarisaka nakona loyi un'wana a ri loyi a yingisaka xana? Swi nga endlekisa ku yini leswaku un'we a va rito kutani loyi un'wana a va rito leri encenyetiweke? Swi nga endlekisa ku yini leswaku nghwavava na n'wansati loyi a tengeke va famba swin'we hi ku twanana va nga ka va nga swi endli? Va hava xinakulobye na swintsongo. Mani exikarhi ka vona i swa Jabulus i mfungho wa xivandzana. Ti kongomile eka wona sweswi ti-denomination hinkwato. A ndzi na mhaka na leswaku i ya mani. Xikwembu xi le ku tekeni ku nga ri denomination vanhu hikwalaho ka vito ra xona. Denomination yi nga ka yi nga yi amukeli mintiyiso leyi. Swi ta teka munhu un'we loyi a nga ta vona Xikwembu a langutisa rito ra xona na ku ri pfumela na ku ka a nga weli eka vandla kambe a hanyela Xikwembu ku nga ri vandla ra yena, vutlhari bya bishop wo karhi kumbe swin'wana leswi byi swi dyondziseke. Hi swona sweswo. Vana va vutiarisi na vana va ku yingisa a va hlangani helo. Un'wana i wa ku vonakala ka siku, loyi un'wana i wa vusiku na munyama, nguva yo biha, nguva leyo biha ya munyama, titlaba ta na vusiku, tigigi, hambi swi ri tano u nghena kereke. Swi kahle eka Xikwembu xa vona, va hava ku avanyisiwa hi mayelana na swona, ku hava lexi va karhataka. Hikokwalaho ka yini? A swi ndzi vavisi ku tsemeta misisi ya mina, ku vula wasati. A swi ri vavisi ripfalo ra mina. A nga ha ri ripfalo rin'wana ku tlula loko nyoka yi ri na swisuti. Hi swona sweswo. Kunene a swi tano, a nga swi tivi leswaku ripfalo i yini, ri vavuriwile swinene ku fikela laha a nga ha swi tiviki leswaku i yini. Hi swona sweswo. Va rhandzeleka hinkwako ehenhleni ka rito ra Xikwembu va ri karhi va ku hikokwalaho ka yini? Yaloyo i munhu wun'wana wa xikhale. Mi nga yi lahaya vo va ntsena ntlawa wa huwa na ku ya emahlweni hi mukhuva wun'wana. Aha, va tiva swo tala mayelana na Xikwembu ku tlula hi laha muhototsi a nga tivaka mayelana na vusiku bya le Egipta. Hi swona sweswo i ntiyiso. Vona nghohe ya vukhongeri kambe va arile matimba ya byona. Lava tano i va fularhela hikuva lava hi van'wana lava ti nghenisaka etindlwini na ku rhangela vavasati va swiphukuphuku. O loyi a rhandzekaka a wu fanelanga ku endla leswi. O loyi a rhandzekaka, ndzi ehleketa leswaku muchumayeri wa n'wina wa xikhale lahaya ntsena loko u nga o u nga languteka u xongile eka kini kumbe swin'wana na swin'wana leswi nchumu lowu mi wu vitanisaka xiswona. Wena loko u nga endla hinkwaswo leswi sweswo na leswin'wana, hikokwalaho ka yini sigarete yintsongo a yi nge vavisi munhu? Ndzi nghene kereke nakona wa swi tiva leswaku denomination ya hina yi tshembiwile ku fana na ya un'wana na un'wana. Mi nga tshuki mi pfumerile muhembi wo tipenda wa khale ule kumi hembeleni. Isona sasa ina nkulukumba. Sikahle eka xikwembu xa vona. Oh, u ehleketa leswaku sweswo sikahle kutani hi vanwi rhandza hikwalaho ka swona. Mina va ta phikizana na n'wina va ta yima kutani va mi bela huwa hi mayelana na swona. Hikokwalaho ka yini kunene Satan u yimile emahlweni ka Yesu Kreste rito kutani a ringeta ku vula leswaku swi tsariwile. Nakona a ri lahaya rito ra xikwembu leri tiyisisiweke u te ri suka eka mina Satan. Fambani ntsena nakona mi ya endla nchumu lowu fanaka. Tanihi laha na kulori a ndzi byeleke nkarhi wun'wana a ku sweswi loko u pfumela leswaku nkhuvulo wa moya lowu kwetsima wu lulamile nakona u pfumela leswaku u na wona a ku ndzi be mahlo hi riphume sweswi yaloyo a ku ri muchumayeri a ku ndzi be mahlo hi riphume a ku Paul u bile wanuna a va bofu siku rin'wana ndzi ku nkulukumba xana ndzi nga ku bisa ku yini hi vubofu loko ku ri khale u ri bofu xana ndzi nga ku dlayela yini loko u file khale aha a ku mina mahlo ya mina i 20:20 ndzi ku xiphemu xa wena xa xinyama kambe wa ha ri bofu a swi koteki bibele a yi toloki swilo hi vulavula laha bibele yi vulavulaka nakona ha miyela laha yi miyelaka ndzi ku hi swona loko Eliya a ri ehansi eDothan wa vona ku tile vuthu hinkwaro ra vasiriya hinkwako kutani nandza u tsutsumerile eka yena a ku o tatana wa mina a ku tatana wa mina a ku vasiriya va hi rhendzerile. Eliya a pfinyinga mahlo ya yena a pfuka kutani a ku lava nga na hina va tele ku tlula lava nga na vona a ku a ndzi voni munhu a ku xikwembu n'wi pfule mahlo sweswi a file mahlo kutani u langutile hinkwako eka miprofeta luya wa khale na le henhla ka tintshava leti teleke hi tintsumi na tigoloni ta ndzilo na tihanci ta ndzilo nakona u yile ehandla kutani bibele yi tere u va bile mahlo hi riphume riphume eka yini eka yena u yile ehandle a ku mi lava Eliya xana ina hi le ku n'wi laveni a ku tanani ndzi ta mi komba laha a nga kona. Eliya u va yisa eka Eliya riphume ndzi ku wa swi tiva leswi ndzi nga ta ku byela swona swona leswi hosi ya mina yi swi byeleke tatani wa wena suka eka mina aha xiyisisani vana vo yingisa na vutiarisi a swi hlangani ka helo va vutiarisi va gandzela xikwembu xa vona o va ri hi pfumela bibele ina i murhi lowu pfanganyisiweke wa vona va angetela misava na vutivi eka yona murhi wa Satan lowu nga pfanganyetiwa wa vona wasati u khile murhi wa Satan swo saseka na leswo biha o hi pfumela rito nene kambe ku nga ri hinkwaro ka rona eva a pfumela rito na yena kambe u pfumerile u pfumelerile Satan a teka murhi wa yena kutani a ri encenyeta ka ntsongonyana. Sweswo hi leswi nga swona mani na mani loyi a nga ta engetela rito rin'we kumbe ku hunguta rito rin'we eka yona wa ha ri loyi a fanaka na tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Xiyisisani hi swona nguva leyo biha i ya munyama hambiswiritano yi wela ekerekeni xikwembu xa vona va xi rhandza hikwalaho ka swona hi ndlela leyi a va pfumelelaka ku endla ha kona a vona ku avanyisiwa ku hava nchumu lowu va karhataka ntsanayo loko va nga nghena ekerekeni. Balamu u dyondzisile kereke hi nchumu lowu fanaka a hi hlanganeni hinkwerhu ha fana a ku ri mani yo hetelela xikwembu a xi kalanga xi va rivalerile hikwalaho ko va va pfumerile vunwa byo tano tsundzukani a ku ri xidyoho lexi nga rivalelekiki ebibeleni ku ringana ka nharhu ebibeleni ku va mani na mani a engetela rito rin'we ra vitoloki bya yena eka rito ra xikwembu endzhaku ka loko ri ta va ri tiyisisiwile ku va ri ri ntiyiso entangeni wa Eden kona entangeni wa Eden rito rin'we leri engeteleriweke ri vangile rifu loko Balaam a engeterile rito leswaku hinkwerhu ha fana vona xikwembu a xi kalanga xi ri rivalela Israyele eka sweswo hinkwavo ka vona va loverile emananga handle ka vanharhu lava xikwembu xi va humeseleke ehandle. Yesu u teri vona hinkwavo va file sweswo i ku hambanyisiwa hi laha ku nga heriki hinkwavo va file a va kalanga va rivaleriwa i xidyoho lexi nga rivalelekiki a va kalanga va rivaleriwa o mina xi balekeleni vana va ku vonakala ka ni madyambu xana ma n'wi vona sweswi loyi a nga murhangeri wa leyi ya ximanguva lawa ya vukhongeri nguva yo biha ejavlos atekaka muri luwa wa swo saseka na swo biha kutani a wu veka ehandle xesisani u tisa kereke ya yena ya mutekiwa wo saseka eka huvo yo hlanganisa tikereke eka nkhuvo wa vukati yeleyo hi leyi nga kahle kereke ya yena yo saseka ya xisayense na hinkwato ti-degree leti nga kumekaka ti-PhD kusuka eChurch of Christ ti-PhD kusuka eka Baptist, Presbyterian, Pentecostal na hinkwato u ti tisa hinkwato na tinguva ta vona leti khavisiweke na tikereke letikulu hinkwato eka huvo yo hlanganisa tikereke hi van'we va nga ka va nga rivaleriwi eka swona denomination ku ambala mfungho wa denomination i mfungho wa xivandzana hi hetile ku hundza eka wona lahawani ku wu endla wu balekeleni vana wu balekeleni wa vona leyikulu kereke yo saseka ku ya eka maambalelo ya huvo yo hlanganisa tikereke yi ambarile mfungho wa yena leswo koma kunene tirhoko ta le misaveni swa vugangu pende vadyondzisiwa va kahle va javulos ku ta phasa vana va xikwembu ku tekanisa jaha ra kahle leri tswariweke hi ku hetiseka na xihunguku xin'wana xa khale ku kota xexo hi swona xana miteri ku tsemeta misisi xana sweswo swi endla yini boti a yiminyana kwala xikadyana ntsena ndzi twa ingaku un'wana u khunguvanyekerile sweswo ku nga va ku ri handle entambyini kun'wana
A hair to a woman is a Nazirite. Sisi
eka wasati e xihlambanyo xa vu Nazira. Sisi eka Samson a iri xihlambanyo xa vu Nazira. Kani loko wasati a tsemeta misisi ya yena. U tsan'wa xihlambanyo xa yena xa vu Nazira xa leswaku hi yena mutekiwa wa Kreste. Hikuva lahaya nchumu luwa un'we u onha xifaniso hinkwaswo hakunene. Munazira hi loyi a tinyiketeleke ku tirhela a hi swona sweswo xana Samson a tinyiketerile eka nguva na ku tirhela hikwalaho a vile na misisi yo leha wasati hi loyi a nga n'wana wa xikwembu u tshika misisi ya yena yi kula ku kombisa leswaku u tinyiketela eka rito hinkwaro ra xikwembu loko a yi tsemeta a ndzi na mhaka na leswaku u cina ku fika kwihi ku yimbelela u le khwayereni u vulavula hi tindzimi u ya ehenhla na le hansi kumbe u na tinxaka hinkwato ta mpfuneto wa sosayiti u file Sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka rito ra xikwembu vakorinto vo sungula 14 ina u tsan'wile xihlambanyo xa yena xa vu Nazira kutani u tixaviserile eka xikwembu xa nguva leyi ya ximanguva lawa wa swi endla sweswi a wu nyumi manana kumbe wasati vaphasi va xiviri va vana va xikwembu ku kotisa leswi a swi ri xiswona tanihi laha Yesu a nge tirhi tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Nowa vavasati a va sasekile kutani vana va xikwembu va sungurile ku teka exikarhi ka vona swi ta va tano loko n'wana wa munhu a vuya nakona xikwembu xa vona xi ehleketa leswaku xi kahle na vuxonga na ku va swa xisayense vutivi fexeni ya Hollywood yi khavisiwile evhangelini ra yena n'winyi kunene hinkwaswo leswo rheta lahawani na swilo ma swi tiva kutani yona kereke ya yena ya swi rhandza o mina ndzi ta ku nyika ku twisisa ndzi mu-methodist ndzi mu-presbyterian mufundhisi wa hina u na matwisisele yo antswa ku tlula ku vula nchumu wo tanihi wolowo hikokwalaho a nga ri ki na matwisiselo yo ringanela ku ta vula swilo leswi vuriwaka hi xikwembu wa vona yona kereke yi swi gandzela hi ku olova ya swi rhandza hi leswi a yi swi lava a yi nge joyini nchumu boti kumbe ku ka yi nga fikeleli nchumu yi fanele ku endla tanihi nchumu lowu hambaneke eka leswi vuyizabel lava ximanguva lawa va nga swona hikuva walowo i ntumbuluko lowu nga eka yona swi nga endlekisa ku yini leswaku u va ntumbuluko wun'wana na wun'wana i mani loyi hi ku vilela a nga engetelelaka xifaniso xa yena hi xisungununu xi ri xin'we loko a tswaleriwe ku va ntlhanu wa mikondzo hi ku leha u nga ka u nga vi ntsevu wa mikondzo hi ku leha o ina ku kotisa muchini wo tsanyusa wa Booth Clibborn kani yingisa wanuna n'wina ntlawa wa variki loko ku ri ku u tswariweke kuva wanuna kutani tikhome ku kotisa wanuna misisi leyi cikinyhaka exikandzeni xa wena na ku soholoteka tanihi ku navetisaka swa masangu hikokwalaho ka yini n'wina rixaka leri encenyetiweke ra tinyoka xana xiphiqo xa n'wina i yini loko swi te tano xikwembu xa mina xi ta avanyisa tiko leri hi ndzilo siku rin'wana xi ta ri mbombomerisa ehansi ka lwandle awara ya ku avanyisa ka xona yi le kusuhi misava hinkwayo yi ta famba vuencenyeti bya vukhongeri vuencenyeti bya munhu vavanuna a va ha swi tivi leswaku va wela eka rimbewu rihi na vavasati switano va yima va ambarile phere ya tovharolo ta vavanuna kumbe phere ya swiburukwani swa khale swiambalo leswi mafambelo ya yena hinkwawo na xivumbeko xa miri wa yena nakona a ti vitana mukreste a hi manana hambiswiritano hi nga hlayi na ku va mukreste hi yena nghwavava ya le xitarateni leyi tirhisiwaka hi satan i hlohloteriwa hi satan ku rhumela vana va xikwembu etiheleni ku hetisisa rito leri yesu kreste a vuleke leswaku ri ta humelela a ndzi nga lavi ku vula sweswo kambe u swi vurile loko swi ri tano ma ku vona laha moya lowu wa vukhongeri wu humaka kona murhi lowu pfanganyetiweke va ri xana ku hoxeke yini hi swileke kumbe sweswi va swi vitanisaka xiswona tibemuda kumbe sweswi swi nga swona bibele yi vurile leswaku wasati un'wana na un'wana loyi a nga ta ambala nguvu leyi yelanaka na wanuna i manyala emahlweni ka xikwembu sweswo hi leswi bibele yi swi vulaka nakona wasati loyi a nga ta tsemeta misisi ya yena u xumbaza nhloko ya yena nakona a swi kali swi i xidyoho ku va wasati a khongela a ri na misisi yo koma bibele yi vula tano a khongela erivaleni na nhloko leyi nga funengetiwangiki kutani ya yena o miri ndzi ambala xigqoko wena mukanganyisi u dyondzisa vavasati swilo swo tanihi sweswo loko bibele yi teri misisi ya yena u nyiketiwile yona ku va xifunengeto ku nga ri xigqoko xin'wana xo endliwa hi munhu sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula a ndzi na vutihlamuleri eka swona ndzi na vutihlamuleri byo vula ntiyiso ntsena mi nga vi na lunya tanihi laha bibele yi nge teri ku khoma rito ra xikwembu hi vukanganyisi ku lunghisela kumbe ku fikelela xikombelo xa ntlawa wa variketa ndzi na rito vubihi lehawani ndzi na Elvis leri tsariweke ematshan'wini ya vubihi hinkwaswo swi lava ku fana rito Elvis ri vula ximanga nakona rito riki ri vula kondlo loko u ku riki lontsongo u vula leswaku xikondlwana leswi i n'wi vitanaka swona hi leswi a nga xiswona loko n'wana wa wena a thiwile sweswo ri cinceni hi xihatla hikokwalaho ka evhangeli mi nga thi n'wana a mi se tshama mi twa mavito yo tani hi ya lawa endzhaku ebibeleni kumbe eka nguva yin'wana i nguva vito ra nguva leyi loko ku kale ku va na makondlo na ximanga leswi encenyetiweke swi kwalahawani hinkwaswo leswi diski ra miliyoni wa tidolara ra mafenya na vana lava fambaka hala handle va nga ka va nga yi na le na le xikolweni va nga ri na nchumu lowu tlhomiweke endleveni na swiyanimoya swa khale swi ri eswikhwameni swa vona ntsene bom de bom o va tile le ndlwini kutani hi endlile vanakulori va kona a va ringeta ku penda yindlu ya mina kwalahayani hi teri humesela ni nchumu walowo ehandle loko mi nga swi koti ku tirha mi nga ri na xixexo kutani sukani entirhweni swi ndzi endla ni rirhumela swinene a ndzi swi koti na ku yima lahawani hi nyikerile ndhawu leyi eka xikwembu a hi wu lavi muxaka wolowo wa hasahasa wa bohiwuki ya masiku lawa yo hetelela lahawani ndzi ku wumiyeti kumbe u suka entirhweni swisisani vakhongeri hambiswiritano o kunene va ya kwale kerekeni nakona va yima enyangweni wa holo na ku yingisela bohiwugi naswona xiyisisani mutekiwa wa kreste wa rito u le kuteni na yena tanihiloko hi vona laha antikreste a kongomeke kona u sungule hi le ndzhaku kutani sweswi u ta enhlokweni Uvo yo hlanganisa tikereke yita ngubeka ehlokweni ya swa kereke tari kereke lentsongo lemfeke na yona mutekwa wa Kriste wa rito kurhelela hinkuva yile kuteni ehlokweni hikuva yi tlhelela eku hlanganisiweni na nakulobye wa yona nkarhi hinkwawo ntsena tanihi kereke na leswin'wana hinkwaswo yi fanele ku hlangana koroni leswin'wana hinkwaswo swi tlhelela endzhaku enhlokweni ya swona laha swi sunguleke kona ku kotisa Kayini na Abel mutekwa wa rito loyi a kongomeke eka munhu wa rito ra Xikwembu loyi a vonakarisiweke eka nguva leyo biha leyi hi hanyaka eka yona ma ku vona laha swi kongomeke kona nkona Satan ku nga ri khale u ta teka mutekiwa wa yena wa vutlhari kutani a tlakusa lonkulu loyi a nga Antichrist murhangeri a n'wi veka exiluvelweni kutani misava hinkwayo yi ta n'wi landzelela kutani Kriste u ta vuya nakona vambirhi va nga ka va nga vi kona hi nkarhi wun'we kutani mfumo wa yena wu ta tekiwa u ta herisiwa kutani Kriste rito ra Xikwembu laha wasati i xiphemu xa miri wa wanuna a hi vambirhi va un'we nakona mutekiwa kereke rito vanhu lava vitaniweke kusuka lahawani na lahaya hikwalaho ka vito ra xona va ta hlangana emirini wa Yesu Kreste nakona mfumo wa Antichrist wu ta tekiwa kutani wu herisiwa kutani Kriste u ta teka xiluvelo kutani a tshama exiluvelweni xa tata wa yena Davhida na ku fuma ehenhla ka misava ku ringana gidi ra malembe kutani a yisa kereke eka Xikwembu yi nga ri na xivati kumbe xisolo ina xi yisisani misisi ya yena yo leha sweswi xihlambanyo xa vunazira eka rito ndzi ta fanisa mutekiwa wa Kriste sweswi hi fanisa Antikriste laha a nga kona vukhongeri na hinkwaswo sayense sweswi mutekiwa lowuntsongo wo titsongahata wa Kriste u ti pfumelela rito hi ku olova hambi a nga va mani i munhu ha un'we ndza tshemba na ku kholwa leswaku ku na vo tala lava tshameke sweswi vo tala lava yingiseleke nakona ndza tshemba leswaku mina na un'wana na un'wana wa n'wina hinkwenu mi xiphemu xa mutekiwa yaloye ndzi tshemba leswaku va tele kutani swi ta va tano hinkwavo lava vekiweke eka sweswo va ta va tano hikuva i ntumbuluko wa vona va swi vona rito ri lemuka rito ntsene ri nga ka ri nga lemuki denomination kumbe vuencenyeto ri tiva ku antswa hi rona rito wa vona yi nga ka ri nga lemuki nchumu koroni yi nga ka yi nga vi nchumu handle ka ku va koroni yi sungurile yi ri koroni yi ta hetelela yi ri koroni nakona nhova yi nga ka yi nga vi koroni hambi swi ri tano yi cheletiwa hi ntoto lowu fanaka wa vona kambe a hi yona koroni tanihi laha ndzi vuleke siku rin'wana mayelana na nsinya lowu nga na marhavi yo hambana eka wona sisi ya yena yo leha xihlambanyo xa vunazira yi kombisa leswaku u hlambanyile eka Xikwembu khantsu wa yena wo saseka wa rito ra xona ra xitshembiso xa nguva leyi a nga eku hanyeni eka yona wu phutseriwile ku rhendzeleka na yena u n'wi tiyisisa na yena wa vahebori 13:8 Yesu Kriste wa ha fana na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki tanihileswi a nga xiphemu xa muteki wa rito hi ntiyiso eka yena hi tindlela hinkwato langutisani sweswi loko wasati a ya ehandle lahawani kutani a tekela na wanuna nakona a huma a ya endla swa masangu na wanuna un'wana na ku va na vugangu na yena kutani a tlhelela eka nuna wa yena wanuna u fanele ku n'wi hlongola a hi swona sweswo xana wasati u fanele ku tshembeka eka nuna hikuva u hlambanyile eka yena kutani mutekiwa wa Kriste u hlambanyile eka Kriste nakona hi yena rito a nga fanelanga hambi ku ri ku tsipela tihlo eka tlhelo lerin'wana wasati a nga fanelanga hambi ku ri ku tsipela wanuna un'wanyana tihlo a nga fanelanga ku endla xikoweto ku nga ri na ntlhaveko na swintsongo eka wanuna hikuva hi yena mutekiwa wa muteki un'we a hi lavi na wun'we wa mirhi ya n'wina leyi pfanganyetiweke ti-denomination ta n'wina vanani na ntiyiso eka Kriste rito u ta ri tiyisisa ku va ra ntiyiso e-e nkulukumba ku nga ri na ntlhaveko na switsongo wa swin'wanyana ku kongomana na ku endla swa masangu na wanuna ku nga ri ku joyina xiyimo xa yena kumbe nchumu wun'wana kumbe ku n'wi pfumelela a ku veka emavokweni ya yena kumbe a ku hlayisiweni hi yena kumbe u vulavula na wena hi ndlela leyi ndlela yaleyo. Yingiselani rito rin'we ntsena, tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina, loyi ti nga n'wi tiviki tingaka. Xana rito ra yena i yini? Rito ra wanuna un'wana na un'wana i rito ra yena. Kutani hi leri rona, Bibele, ku nga ri na rito rin'we leri nga engeteleriwaka eka yona, kumbe ku hungutiwa eka yona. Ntsena tshamani hi ku lulama na rito rero, loyi ti nga n'wi tiviki tingaka ti nga n'wi landzi. Denomination. Tani hi leswi wasati anga xiphemu xa muteki. U tshembekile eka yena hi tindlela hinkwato. A yimerile nkhuvo wa vukati ku hlangana. Ku nga ri eka huvo yo hlanganisa tikereke, kambe empfhukeni eka nkhuvo wa vukati.
She has been given, this is for our own church.
U nyikiwile leswi i swa kereke ya hina vinyi. U nyikiwile ni ku paluxiwa eka yena swihundla swa swilemo swa nkombo swa Bibele wa vona. U vona vuphukuphuku bya mukanganyisi byi ri ekusuhi ngopfu na ntiyiso lebyi hakanyingi byi kanganyisaka vahlawuriwa. Wa byi vona? Ma yi vona mimoya yimbirhi yo lwisana leyi nga eku tirheni eka nguva leyo biha xana. Ma swi vona xana? Wun'wana na wun'wana i wa vukhongeri swinene. Kayini na Abele, mimoya leyi nakambe yi yaka etinhlokweni ta yona ya fana ni hilaha yi sunguleke hakona. Wun'we wu gandzela hi vusaseki na hi vutivi na hi dyondzo na hi sayense na hi matikhomelo lamanene, nakona lowu wun'wana hi ripfumelo na nhlavutelo wa rito ra Xikwembu. Havumbirhi bya yona yi yimile kona kwala emuakwini lowu emixweni lowu hi swona. Nhlavutelo kumbe ripfumelo eritweni ra xona a ri endli xikoxo swa vutivi wa xiviri mukreste wa ntiyiso. Va ri xana u na yona digri ya vudokodela? A ri endli xikoxo ndzi pfumela rito ra xona. Wa vona? A ri koxi nchumu, a ri koxi ku va loyi a dyondzekeke, a ri weli eka denomination na yin'we, xiphemu xin'wana na xin'wana, ntlawa wun'wana na wun'wana, ri wela eka Kreste. I nsati wa yena, ku nga ri nsati wa kereke, hi yena nghwavava. Bibele yi vurile leswaku a ri muoxi na mana wa swioxi, kutani hinkwavo va hlangana kun'we kutani va endla muoxi loyi a fanaka. Kutani wasati wa muxaka wolowo i wasati loyi a nga tshembekangiki eka nuna wa yena, nakona u koxa ku va Kreste a ri nuna wa yena, nakona a ri karhi a wela eka denomination. Thyaka ro tani, hi wela eka Kreste. Kambe hi ku yingisa, wasati lontsongo wa ripfumelo loyi a hanyaka hi ripfumelo, mutekiwa, munhu loyi a nga lahawani, lahaya, lahawani, un'wana ekule, kereke yin'wana, denomination yin'wana, hambi hi ku nga va yini, eka leswi nga riki u pfumela rito ra Xikwembu. Wa yingisa, u rindzerile rirhandzu ku va xitshembiso xa nguva xi tiyisisiwa. U swi languterile u xiphemu xa rito rero, kutani u languterile ku va vutomi bya yena byi vonakarisa rito rero. Vamakwerhu, a mi swi voni sweswo xana? Ndzi tshemba leswaku sweswo a swi hundzanga hi le henhla ka n'wina. Mirhi wu yimerile lowu nga rito, wu yimerile vutomi lebyi nga moya ku tiyisisa kumbe ku wu hanyisa. Sweswo hi leswi a swi yimeleke. A ku na vutomi byin'wana byi nga tirhaka endzeni ka yena. Ngaka a nga hanyi hi ndlela yin'wana, hambiswiritano wa byi twa le handle, nakona wa swi tiva leswaku swi ya eku humeleleni. Kutani hi loko swi humelela, kutani a pfuka. Xikwembu xi teri a ku ve kona, kutani u humelerile tanihi laha lowo sungula a humeleleke ha kona. Vana va vutiarisi swi vula ku yingisa, vutiarisi swi vula vukaneti. Ndzi swi langutile sweswo eka dictionary ku swi tiyisisa. Vukaneti, ku kanetana na yini? Rito ra Xikwembu leri paluxiweke. Ku kotisa leswi Kayini a paluxeke, a kanetaneke na nhlavutelo wa Abele lowu paluxiweke, lowu tiyisisiweke hi Xikwembu leswaku a wu lulamile. Nakona Kayini u kanetanile na wona, kutani a dlaya makwenu wa yena. Vafarisi hi vutivi bya vona vinyi bya xidenomination eka leswi rito ra Xikwembu a ri ri xiswona, va hlawuriwile munhu hi voko, va kanetana rito leri tiyisisiweke ra Xikwembu leri vonakarisiweke hi siku rero Yesu Kreste na ku n'wi dlaya. Hi swona sweswo? Sweswo hi leswi vana va vutiarisi va nga swona, vukaneti bya rito ra Xikwembu. Va ku vona laha va nga kona sweswi. Oh, masiku ya mahlori ya hundzile. Yesu Kriste anga hari loyi afanaka. Ku hava nchumu wo tani hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Swilo sweswo hinkwaswo i thyaka wa vona vukaneti. A va fanelanga ku vula swilo swimbirhi, va fanele ku vula xin'we. Ntsena sweswo ntsena i vukaneti sweswo. Kona kwalahaya ngaka va nga vuli leswaku a wu na matihlo, a wu na tindleve, u fanele ku teka mirhi hinkwawo, rito hinkwaro wa vona. Moya lowo kwetsima wa vitana. Humani eka yena, mi nga vi lava va averiweke dyondzo ya yena ya xidenomination loko a ha ri eku hlekeni na ku hlekula rito ra Xikwembu ra siku leri. Hikuva Xikwembu a xi vungunyiwi. Ntsena tsundzukani, u ta swi kuma. Mi nga vileli, u ta swi kuma. Bibele eka Efesa 4, verse 30, loko mi lava ku swi tsala ehansi. Efesa 4, verse 8, kutani Xikwembu a xi vungunyiwi. Leswi munhu a swi byalaka hi leswi a nga ta tshovela swona. Va nga ka va nga vungunyi na ku hlekula na ku vula swilo leswi, kutani va tshikisiwa sweswo. Ku kotisa xinkwa ehenhla ka mati xi ta vuyelela. Hi yena mutekiwa wa Jabulosi loyi a phutseriweke hi vukhongeri bya yena, vutivi byo rhandza vudyoho bya nguva ya nkarhi lowu leyo biha ku va a mikanganyisa. Oh, mina ntlawa hinkwawo kumbe denomination ya mimoya leyi nga kanganyisaka hi vutivi bya xisayense na nhluvuko wa ximanguva lawa. Ku koxa, hi ya eku pfaleni eka timinete tintsongo. Ndzi ta fanela ku yima hikuva ndzi nga swi fikeleli hinkwaswo wa vona. U koxa leswaku i le ku akeni ka misava leyikulu leswaku mi ta hanya eka yona. U koxa leswaku eka nhluvuko wa yena u akile tikereke ta kahle, tikholichi, swikolo, swibedhlele, tilayiburari na mpfuneto wa nkarhinyana wa vanhu ehandle ka rito ra Xikwembu. U swi endlile, u khorisile leswaku a nga swi endla. Kutani vanhu va swi pfumerile, ina nkulukumba, swikolo, tidenomination, ndhavuko, vanhu vo ambala ku antswa, vanhu lava dyaka swo antswa. Swi nga antswa ndzi va elayinini ya xinkwa kutani ndzi lulama eka Xikwembu ku tlula ku kuma huku leyi katingiweke kanharhu hi siku, nakona ndzi boheka ku wela eka nghwavava yo tanihi yaleyo. Tsundzukani, awara yi le kusuhi laha mfungho wu nga tata. Mi ta va mi ri endzeni ka wona kumbe ehandle ka wona. Wu tata tanihi khamba na vusiku, wu ta mi kuma kona kwalahaya. Kutani mi ta va mi ri kwalahaya. A ku nga ha ta humelela eka vona. Mi ta va mi wu tekile. Humani, tsume yi xikile hi le tilweni na xikandza lexi vangamaka, kutani yi huwelela eka vanhu, xi tsekatsekisile misava. Humani eBhabhilona, hikuva u wile, mi nga averiwi makhombo ya yena, vanhu va mina. Humani eka yena, humani. Xana a hi kalange hi swihlaya eritweni nkarhinyana lowu hundzeke? Tsume i murhumiwa wa vona loyi a taka ehansi. Xiyisisani moya lowo kwetsima, humani eka yena, leswaku mi nga vi lava va averiwaka. Sweswi u akile swilo leswi hinkwaswo. U akile tikereke letikulu, u akile tikholichi, swikolo, u teka vanhu na ku va dyondzisela eka leswo antswa leswi vitaniwaka nhluvuko. Nakona va va dyondzisile hi nkhuvulo wa ximanguva lawa lowu va yiseke ekheleni ra rifu hi vutivi ekule na Xikwembu na rito ra xona. Xana a mi ri voni hungu hinkwaro? Xana ma swi vona sweswo kereke? Ehandle emoyeni loko mi swi vona etihlengeletanwini ta n'wina kwalano, mi nge amen hinkwavo ka vona va ta tiva laha mi yimeke kona wa vona. U swi endlile, hi yena i Xikwembu xa misava leyi. Kutani u akile tikholichi, u akile tiyunivhesiti, u akile swibedhlele, u akile tilayiburari, u akile swilo leswi hinkwaswo leswaku swi va mpfuneto wo karhinyana eka munhu leswi ringaneleke ku va kanganyisa ku va va suka eritweni rero. Kutani xana u va yisile kwihi? Misava hinkwayo ya kereke yi nyuperile endzeni ka rifu, hikuva Xikwembu xi vule leswaku xi ta hisa muoswi na vana va yena hi ndzilo lowu nga heriki. Humani eka swona vanhu, mi nga kumeki mi ri kwalahaya. Yanani ekule na nchumu wolowo hi ku hatlisa hi laha mi nga ta kota ha kona. Hi vutivi bya yena bya xisayense u swi kotile ku endla leswi. Xiyisisani sweswi
ehandle ka rito ra Xikwembu.
God never did ordain us.
Xikwembu a xikalanga xi hi vekela ku huma hi ya vana xikolo. A xikalanga. A xikalanga xi hi byela ku aka swibedhlele. Swi kahle. A xikalanga xi hi byela ku aka tilayiburari. E-e, kulukumba. A xi swi endlanga. Swi teri chumayelani evhangeli. Nakona evhangeli hi ku vona ka risa. Kombisa matimba ya moya lowo kwetsima. Paul u teri evhangeli yi tile eka hina ku nga ri hi marito ntsena, kambe hi ku vona ka risa. Na mikombiso ya moya lowo kwetsima. Paul u teri a ndzi tanga eka n'wina hi marito lamakulu ya vutlhari bya dokodela wa swin'wana, kambe ndzi tile eka n'wina hi matimba na ku kombisa ka moya lowo kwetsima, leswaku ripfumelo ra n'wina ri nga tshuki ri va evutlharini kumbe vutivi bya vanhu va misava leyi, kambe ri va eka matimba ya ku pfuka ka Yesu Kreste, hikuva wa hanya ku fana na tolo, namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Xikwembu xi hi pfuna ku pfumela nchumu lowu fanaka, nakona Xikwembu xi tiyisisa nchumu lowu fanaka tanihi laha a xi swi endla ha kona. U mi sivela ku vona nhlavutelo wa ntiyiso na ripfumelo ra rito ra Xikwembu loko swi ri karhi xi paluxiwa na ku tiyisisiwa namuntlha hi swikolo swa yena, tilayiburari, tibuku, swibedhlele na swin'wana. Wa vona? U mi sivela ku swi vona. Sweswi u le ku tolokeni tanihi laha a swi endleke eka Farao, ku ringeta ku mi sivela ku vona nhlamuselo ya rito leri tiyisisiweke ra nguva ya xona ya xitshembiso eku vonakaleni ka na madyambu leyi tiyisisiweke na ku khorwisiwa. U ringetile hi vutivi bya yena na swikolo na vanhu lava dyondzekeke ku antswa na matikhomelo hi lamanene na swin'wana ku mi sivela ku swi vona sweswo. Xin'wana na xin'wana leswaku mi teka mi nga langutisi sweswo na ku vona leswaku yaloye i Yesu Kreste. Xana mi swi tivisa ku yini leswaku i Yesu Kreste? Hi yena rito, nakona hi yena rito ra nguva leyi. Kutani hi nguva leyi ku vuriwile leswaku leswi swi ta humelela eka nguva leyi, nakona hi leswi swi le ku humeleleni. Wa vona? Wa vona? U le ku ringeteni hi matimba ku mi sivela ku vona sweswo. U ta bohelela vito rin'wana na rin'wana ro thyaka eka swona hi lama a nga kotaka ha kona. Wa vona? U ta swi vitana vavumbuluki vo kwetsima na leswin'wana hinkwaswo. U vitanile Yesu Belzeba loko va vitanile n'winyi wa yindlu Belzeba. Xana hi swihi swo tlurisa leswi va nga ta vitana vadyondzisiwa swona? Wa vona? Wa vona? U le ku ringeteni ka ku mi sivela ku vona nhlamuselo ya xiviri ya rito. Ku nga ri leswi, wa vona? U le ku ri tolokeleni a ri karhi a ku ri vula leswi. Xikwembu xi teri ndzi tshembisile emasikwini ya makumu leswaku ndzi ta mi rhumela Malakiya 4. A swi fanelanga ku tolokeriwa, swi swi endlile. Swi teri kutani tanihi lama a swi ri xiswona emasikwini ya Loto, misava yi ta va eka xiyimo xa Sodoma, nakona enkarhini wolowo ndzi ta paluxa n'wana wa munhu hi swona kunenenene. Hi na tinxaka hinkwato ta vuencenyeti na leswin'wana hinkwaswo swa swona, kambe hi na swa xiviri na swona. Wa vona? Swi vurile leswaku swi ta swi endla. Swi vurile leswaku Antikreste u ta pfuka kutani u ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Kambe siku va tshikiseni sweswo, va tshikeni va ya emahlweni, vuphukuphuku bya vona byi ta kumeka. Hikokwalaho ka yini? Xikambelo xa rito xa swikhorwisa. Wa vona? Loko swi ta eka rito rero, sweswo swi vile endzhaku hi ndlela leyi yaleyo. Oh, a ndzi pfumeli eka mbewu ya nyoka, a ndzi pfumeli eka leswi sweswo na leswiwana. A swi se tshama swi paluxiwa. Wa vona? E-e, nakan'we. Oh, buti, ntsena hi langutisa laha hi ta fanela ku ya eku pfaleni hikuva i awara ya 12. Xiyisisani ku ringeta ku mi sivela ku vona nhlamuselo ya rito ra nguva leyi ya ku vonakala ka na madyambu loko nga eku tolokeriweni. I ku swi vula yini xana? I nkarhi wa Exoda wu nga ekusuhi. Xikwembu xi le ku n'wuteleni kunene tanihi misava. Wa vona? Sweswi ndzi lava ku mi vutisa xivutiso loko ku ri awara ya 12 sweswi endzhaku ka 5 wa timinete, kutani hi ta ya emahlweni vusiku bya namuntlha. Xana ma xi vona xikwembu xa nguva leyi? Ma swi pfumela xana? Ma swi vona hi laha swi nga xiswona? Kereke, vutlhari, sayense, misava hinkwayo i ya xona. Wa vona? Tidenomination. Nakona u ri ndzi mukreste, xana u wela eka denomination yihi? Hi swona, loko a ndzi wela eka denomination a ndzi pfumeli leswaku a ndzi ta va ndzi ri mukreste.
Sweswi i rito lerikulu kambe hi swona. Ndza ku heta ku vula leswaku vutivi na sayense na vukreste swi hava xinakulobye na swintsongo. Xin'we i xa Javlos kutani lexin'wana i xa Xikwembu. Xin'wana na xin'wana lexi tsan'waka rito ra Xikwembu fambelani ekule na xona wa vona. Nkulukumba Bibele ya vitana emasikwini lawa ya makumu ku va vakreste va huma eka nghova vanhu yaleyo leyi nga murhi wa swo saseka na swo biha. Kunene u na swa kahle. Xana un'wana a nga vulavula ku biha hi xibedhlele? Nkulukumba layiburari? Nkulukumba dyondzo? Nkulukumba kambe wa vona va va nyiketa sweswo ehandle ka rito. Ma swi vona hi laha swi kanganyisaka ha kona ku va nyiketa kereke yo nghena eka yona gandzelo ro gandzela hi rona Xikwembu lexi tshameke exiluvelweni. Bibele yi swi vhumbile. Sweswi mi wela eka wun'we wa mimirhi leyi ku na yimbirhi ntsena ya yona emisaveni sweswi. Swi vile tano nkarhi hinkwawo nakona swi ta va tano ku kondza Yesu a vuya. Kutani wun'we wa yona wu ta herisiwa. Mi wela eka wun'we wa mimirhi leyi sweswi. Wun'we wa yona mi lo wu joyina lowun'wana mi tswaleriwe eka wona wa vona. Wun'we wa wona mi xiphemu xa wona hikuva mi tswaleriwe eka wona mi fanele ku va xiphemu xa wona. Swona ndzi nga ala leswaku ndzi na voko ku nga ri ku tlurisa ku va ndzi ala rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu. Loko ku ri ku ndzi xiphemu xa Xikwembu, ndzi xiphemu xa William Branham, ndzi xiphemuphemu, nakona xiphemu xin'wana na xin'wana i xiphemu xa mina. Nakona rito rin'wana na rin'wana ra Xikwembu ri fanele ku ringanela moya wa mina, ri fanele ku ringanela munhu wa le ndzeni ka mina, ri fanele ku ringanela ku hanya ka mina, ri fanele ku ringanela mianakanyo ya mina. Loko mianakanyo ya mina yi hambana na sweswo, kutani moya wa Xikwembu a wu nga tshami endzeni ka mina. Hi swona u nga ka u nga tsan'wi rito ra xona. Mi wela eka wun'we wa mirhi leyi. Swi fanele ku va tano, swi fanele ku va tano. Hambi ku nga va mirhi wa Xikwembu lowu nga rito kumbe mirhi wa Satana hi kereke, nakona misava hinkwayo yi ta fanela ku wela ekerekeni yo karhi yi gandzela Xikwembu xo karhi. Yi fanele ku gandzela hambi ku nga va Xikwembu xa vutivi u tshembela eka leswi u swi twaka hi vutivi, u tshembela eka leswi kumbe sweswo kumbe leswin'wana kumbe u tshembela ehenhla ka rito ra Xikwembu hi ripfumelo u languterile eka xona ku va xi ri tiyisisa na ku ri endla ri va ntiyiso. Kereke ya xiviri ya Xikwembu yi languterile ku fika ka siku ra mileniyamu lera ntsako loko hosi ya hina yo kateka yi ta vuya kutani yi vutlela mutekiwa wa yona loyi a rindzeleke ekule. O mbilu ya mina yi tatiwa hi ku tlhandluka loko ndzi tirha ku langutela na ku khongela hikuva hosi ya hina yi le ku vuyeni nakambe emisaveni. O hosi ya hina yi le ku vuyeni nakambe emisaveni. Satani u ta bohiwa gidi ra malembe a hi nga ta ringiwa hi nkarhi wa kona. Endzhaku ka sweswo Yesu u ta vuya nakambe emisaveni. O vanhu va United States leri laha hungu leri ri yaka kona sweswi balekani hi laha mi nga kotaka ha kona eka vutivi lebyi nguva ya sayense leyi hi nga eku hanyeni eka yona. Balekelani eritweni ra Xikwembu. Mina ku hava na un'we a nga ta swi tiva, ku hava na un'we a nga ta swi khorwisa. Xikwembu xi endla ku khorwisa ka xona n'winyi. Ku hava na un'we loyi a nga na mfanelo yo ri tolokela. Mina a ku na munhu na un'we loyi a nga na mfanelo. Xikwembu xi ti tolokela hi xoxe. Xi endlile xitshembiso, xi swi vurile leswaku xi ta swi endla leswi emasikwini ya makumu. Nakona emasikwini ya makumu, Xikwembu xa nguva leyo biha xi ta pfala mahlo ya vanhu hi vutivi bya xona bya vutlhari emurhini lowu pfanganyetiweke wa swo saseka na swo biha. Xi tama xa ha wu nyiketa eka vanhu. Kutani hi laha ku taka nchumu lowu kongomeke denomination leya le ndzhaku eka tinguva ta munyama na le ku sunguleni ka tinguva ta munyama. Hinkwaswo swi kongomile hi munhu wa le henhla Satan loyi a vuleke leswaku ndzi ta ti tlakusela ehenhla ka vana va Xikwembu kutani va ta ndzi yingisa. Kutani yena ku kotisa Xikwembu u ta tshama entempeleni ya Xikwembu nakona vana va Xikwembu va ta swi pfumela. Hikokwalaho ka yini n'wana wa Xikwembu u ri hi swona nsati wa mina? A hi swona, i wa nsati wa kahle, yana emahlweni ntsena yana emahlweni. Wa vona Mary hi swona swi ta ri vana va Xikwembu. Ina nkulukumba wanuna hambi a nga va mani u endliwile hi swifaniso xa Xikwembu ku ta kwetsimisa Xikwembu nakona wasati i masalelwa ya wanuna ku nga ri ya Xikwembu hi swona. Loko vana va Xikwembu va vona vanhwenyana va vanhu leswaku
vasasekile va ti tekerile vavasati eka vona. Tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Nowa, swi ta va tano na le ku vuyeni ka n'wana wa munhu. Langutani sweswi, loko mi lava ku tiva leswaku kereke yi le ka xiyimo xihi, langutisani leswaku wasati u le ka xiyimo muni wa vona. Hikuva hi yena kereke, langutani leswi a swi endlaka wa vona. Na le ka nguva leyo biha ya vunghwavava, langutisani a ku ri hava ra mona ro biha ra le hansi doroba ra vunghwavava emisaveni ku tlula Nazareta. Nakona kwalahaya Xikwembu xi hlawurile ntombi. Xana ku nga va na leswinene leswi nga humaka eNazareta? Kutani kusuka eka nguva leyo biha laha Xikwembu xa nguva leyi xi pfaleke mahlo ya vanhu hi tidyondzo na ti-denomination ta vona. Kusuka eka yona nguva yeleyo, Xikwembu xi le ku hlawuleni ka vanhu hikwalaho ka vito ra xona. Hambiloko yi honisiwa na ku nyenyiwa lahawani, siku rin'wana hosi yi ta tisa vahlawuriwa va yona enyameni kutani sweswo swi lulamerile hinkwaswo. Kutani hi ta yimbelela na ku huwelela na ku cinacina. Xinyimpfana xi ta omisa mihloti ya hina. Hi ta va na vhiki ra ntsako ro vuyela ekaya, 10,000,000 yo sungula. Hi swona sweswo vanhu lava hlamarisaka hikwalaho ka vito ra yona, nakona va vitaniwa mutekiwa wa yena. A hi swona sweswo? Hambiloko yi honisiwa na ku nyenyiwa, siku rin'wana hosi yi ta tisa lava hlawuriweke enyangweni eka Exoda. Kutani sweswo swi lulamerile hinkwaswo eka mina. Ndzi le ku yeni ka ku va mukhalabye, nakona masiku ya mina ya sungula ku hela. Kutani ku vona ka mina ku sungula ku zihala, nakona langavi leritsongo ra vutomi bya mina ri sungula ku pfurhela ehansi. A ndzi chavi munyama, hikuva ndzi lava ku vula leswi na Paul. Ndzi n'wi tiva hi matimba ya ku pfuka ka yena. Swi nga ri na mhaka leswaku va ndzi lahla kwihi. Loko ndzi nga nwela elwandla kumbe ku tshwa ekheleni kumbe ku dyiwa hi nghala, u ta vitana vito ra mina kutani ndzi ta vulavula. Amen. A hi khongeleni. Loko ku nga va lahawani kumbe le handle etiqinghweni ta hungu leri ku tsemakanya tiko, etikerekeni ta n'wina letintsongo na mintlawa na tiholo na hinkwako laha mi tshameke kona, loko ku nga va na un'we, o ndzi pfumeleli ndzi ku khongotela, ndzi pfumeleli ndzi ku kombela tanihi ministara wa evhangeli, ndzi pfumeleli ndzi ku kombela hi vito ra Yesu Kreste, balekela vukarhi bya nguva leyo biha. U nga tirheli Xikwembu xa nguva leyo biha. O, ndza swi tiva leswaku miri xi kahle, va kahle, kunene, murhi lowu pfanganyetiweke. U nga ka u nga pfanganyeti vutivi na rito ra Xikwembu. I rito leri faneleke ku pfumeriwa hi ripfumelo, ku nga ri vutivi. A mi ri twisisi, mari amukela. Miri ri lulamile kutani mi hanya ha rona. Hi sweswo ntsena leswi xi mi kombelaka ku swi endla. Loko ku ri na un'wana kwala ntlaweni wa hina, hi nga ka hi nga endli ku vitana ka le altarini ku mi tisa haleno, hikuva ku hava ndhawu. Kumbe le handle emoyeni eka tiqingho, loko ku ri na un'wana kwale handle loyi a nga xi tiviki, nga vavasati, ndzi mi holoverile emixini lowu. A hi mina ndzi lo tshaha rito ntsena. Misisi yo koma, ku ambala swiambalo leswa khale, mi ti ambexa mi languteka tanihi swa vugangu. Xana a mi swi lemuki leswaku moya lowu nga va u basile sesi loyi a rhandzekaka loko swi ta emirini wa wena? Kambe eka munhu wa le ndzeni ka wena, xana a wu swi voni leswi ku khomeke? Xana Xikwembu xi nga endla nhwana wa xona a langutaka tanihi hi swa vugangu ku va a kanganyisa n'wana wa xona n'winyi ku va a n'wi navela ku endlela leswaku havumbirhi va tihlamulela eka vuosi? Xana xi nga swi endla sesi? I vutisi xivutiso xexo. E-e, ku nga ri hi 10,000,000 ta timayili u nga swi veki eka Xikwembu sweswo. Buti, xana Xikwembu xa nguva xi ku nyikile moya wa misava leyi ku kondza u nga ha swi voni leswaku sweswo swi hoxekile? Xana xi ku pfarile mahlo eka matikhomelelo lamanene ya kereke, denomination, mukhuva na swin'wana leswaku u nga swi voni leswaku Xikwembu xi le ku tiyisiseni ka rito ra xona
na kuri endla tano sala ntirho wa wena murhangeri wa wena nsati wa wena vana ba wena reka ya wena kumbe xinwana na xinwana xiko hambanisile na ririto ra xikwembu leri nga xihlobo xiri xoxa xa vitomi swi balekeli buti wa mina ndza ku rhandza hi rirhandzu ra vukwembu a ndzi hloniphi na un'we wa vamakwerhu wa mina ku hundza wena na swintsongo loko a ndzi swi endla a ndzi ta kombisa nhlonipho wa vumunhu a ndzi vuli swilo leswi leswaku mi ta hlundzuka ndzi kombisa ndzi vula swilo leswi hikuva swi le ritweni ra xikwembu nakona tanihi hi nandza wa xikwembu na rirhandzu ra xikwembu embilwini ya mina ndzi mi byela swilo leswi leswaku mi ta vona na ku twisisa kumbexani a ma nga ta swi tiva loko a ndzi nga mi byelanga xana mi ta swi balekela namuntlha xana sweswi na hinkwako ku tsemekanya tiko a hi korhamiseni tinhloko ta hina xikwembu lexi rhandzekaka leswi tlhandlekiweke emahlweni ka mina i swidukwani vanhu va vabya ndzi le ku tlhandlekeni ka mavoko ya mina ehenhleni ka swona leswaku u ta va horisa nakona ndza tshemba hosi evusikwini bya namuntlha leswaku ku ta va na xikhongelo xa kahle leswaku matimba ya xikwembu ya ta va kona masingita na swihlamariso leswikulu tanihi laha hi tweke mbuyelo kusuka eka tinhlengeletano ti nga ri tingani leto hetelela hi laha swi hlamarisaka ha kona ku vona leswi humeleleke ndza khongela xikwembu lexi rhandzekaka leswaku u ta hi nyika nkavelo hakambirhi vusiku bya namuntlha ndzi swi khongela hi mbilu leyi tshembekeke hosi hikuva i rirhandzu ra mina eka wena na rito ra wena na le ka vanhu lava hi nyike swona xikwembu lexi rhandzekaka kutani loko ku ri ku le handle ku tsemekanya tiko kumbe hambi ku ri lahawani sweswi ku nga va na van'wana lava va vabyaka na ku vaviseka nakona va fanele ku teriwa vusiku bya namuntlha a va nga ta swi kota ku va lahawani kumbe ku va le handle etikerekeni kumbe etindhawini leti va hlanganaka kona ndza khongela leswaku u va horisa sweswi hosi kambe eku horiseni lokukulu loko u horisa mimirhi ya vona ya nyama eka mfukuzani TB pneumonia na swin'wana va ta tlhela va vabya a ku na ku kanakana loko vo hanya nkarhi wo leha hikuva mimirhi ya vona ya ha ri ehansi ka xidzoho ndzukano kambe vapfumeleli va kuma ku horisiwa ka matimba ka xiviri ku horisiwa ka munhu wa le ndzeni loku endlaka xivumbiwa xintshwa lexi hundzaka eka rifu ku ya evuton'wini kutani xi rindzela endzeni ka tabernakele leya khale ku va ku kutsuriwa miri endzhaku ka loko munhu wa le ndzeni a ta va a kutsuriwile hi nyike swona hosi ingaku va nga balekela ti-denomination na mikhuva xikwembu le handle emikhuveni na ti-denomination ndzi hlanganile na vaboti van'wana va kahle kani xikwembu xana ndzi nga swi vurisa ku yini leswaku va ta swi vona na ku va pfumelela ku vona rito swa ndzi vava kambe ndza swi tiva nakambe leswaku u teri a ku na munhu loyi a nga tata swi nga ri na mhaka hi laha a nga kahle ha kona hi laha a titsongahataka ha kona hi laha a oloveke ha kona ehandle ko va tata wa mina a n'wi vitana kutani hinkwavo lava tatana wa mina a ndzi nyikeke vona va tata kutani hosi ndzi twa ku ri vutihlamuleri bya mina byi ri byoxe bya ku vula ntiyiso nakona ku nga ri tanihi laha Paul a vuleke ha kona ku khoma rito ra xikwembu hi vukanganyisi hi dyondzo ya denomination leyi pfanganyetiweke eka rona tanihi murhi lowu pfanganyetiweke swo saseka na vutivi swo saseka na swo biha kambe hi mbilu leyi pfulekeke na moya lowo kwetsima hi nyike swona xikwembu ponisa un'wana na un'wana sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina na ku pfala matihlo ya hina nakona ku nga ri eka mina ngaka ndzi nga vuli hi ndlela leyi a swi ndzi endleli ku hambana hambi ma swi endla kumbe e-e swa endla ku hambana eka mina ndza mi rhandza nakona ndza tshemba a mi ehleketi leswaku hikuva ndzi fanele ku vulavula hi ku kariha tanihi laha Paul a nge teri a ndzi ta tsakela ku va na n'wina kutani a ndzi ta cinca mavonelo ya mina a ku nga ri hikuva a nga va tsakeli a va rhandza tanihi laha Yesu a fanele ku va tshinya kutani a va fela wa vona tatana va rivaleli a va swi tivi leswi va swi endlaka ku ehleketa leswaku munhu loyi a lavaka ku va loyi a lulameke na ku ringeta ku va loyi a lulameke na ku vona javulosi yaloye hi loyi ndzi lwisanaka na yena loyi a pfaleke mahlo ya vanhu lava rixaka leri a ri fanele ku va eku pfurheni hiku kwetsimaka xikwembu vona leswi humeleleke eka rona esikwini lera makumu lera makumu hikokwalaho ka yini mimpfuxelelo leyi yi nga banga matiko ya khale xana leyi i west coast lahawani vupela dyambu bya le kule hi laha u nga fambaka hakona sweswi ndzelekano wa xidzoho wu dumadumile ehansi ka misava kutani yi le ku mbombomeleni ndhawu nakona Los Angeles na Hollywood ti le ku mbombomeleni hi tiinchi to tala swinene hi awara ku hava ndlela yo swiyimisa ina hi kona lahawani nkarhi wun'wana na wun'wana hi ta twa ku vitaniwa loko mi swi tiva leswaku sweswi ku nga vi na loyi a langutaka kambe loko u swi tiva u suka embilwini ya wena ndza ku kombela ndzi nga ka ndzi nga tivi mbilu ya wena handle ka loko xikwembu xi paluxa kambe kusuka embilwini ya wena loko u swi vona leswaku a wu kona laha a wu fanele ku va kona na xikwembu na rito ra xona hi ripfumelo xana u nga yimisela voko ra wena eka xona u ku eka xona hosi wena ndzi pfuna xikwembu ehandle ka kereke leyi ku tele ku rhendzelekana hi makhumbi endzeni ni le handle madzanadzana ya mavoko kumbexani madzana mambirhi ya mavoko lawa ya yimisiweke ndza mi khensa hikwalaho ka ku tshembeka ka n'wina yesu loyi a rhandzekaka u nga n'wi pfumeleli un'we wa vona a lahleka tanihi nandza wa wena loyi a yimeke exikarhi ka lava hanyaka na lava feke ku va kombetela hi rintiwo ku ya eritweni ra xikwembu ndzi nga ka ndzi nga va ponisi hosi kambe va lava ku ponisiwa kutani tatana tanihi laha ndzi swi vuleke eminkarhini yo tala dyambu ri xa na mixo nakona loko ri tlakuka ku tsemekanya misava ri rhumeriwile hi xikwembu ku ta vupfisa tindoho ku endla swakudya swa ntumbuluko eku hanyeni ka ntumbuluko kambe xikwembu u teri eka vona lava va chavaka vito ra xona dyambu ra ku lulama ri ta huma ri ri na ku hanyisa etipampeni ta rona pfumelela dyambu ra ku lulama ku nga rito ra xikwembu ri huma etimbilwini ta vanhu kutani miseve ya ku hanyisa ya ripfumelo eka rito rero ri tshungula vutiarisi hinkwabyo eka rito na ku va tisa eku hetisekeni ka majaha na tintombhi ta xikwembu i va wena hosi hi vito ra yesu kreste havumbirhi laha na le handle etiqinghweni ndza va tisa lava yimiseke mavoko ya vona eka wena hikwalaho ka ku ponisiwa ka mimoya ya vona amen kwala moya wa mina lowu tlhandlukisiweke wu ta kuma kwihi ealtareni leyi u wisa entsungeni hi ripfumelo ndzi langutisa le ndzi yaka kona ekusuhi na xihambano hi laha rito ri nembelelaka xihambano vana ku kwetsima ka mina hi laha ku nga heriki ku kondza moya wa mina lowu tlhandlukisiweke wu ta kuma ku wisa entsungeni wa nambu yeso ndzi hlayisa sweswo i ku vambiwa na yena u nga lavi nchumu swa le misaveni ndzi hlayisi eku vambiweni na xihlovo xo hlawuleka xa mahala eka hinkwavo xinambyani lexi horisaka xi khuluka kusuka exihlobyeni xa xihambano exihambanweni exihambanweni va na ku kwatsima ka mina a hi miseni mavoko ya hina laha ku nga heriki ku kondza moya wa mina lowu tlhandlukisiweke wu ta kuma
ku wisa intungen wana ambu zitwami ponisi wa mina andzi vitana.
Reach over and get a hold of somebody's hand, say God bless you, Christian.
Fikelelani kutani u khoma voko ra munhu unwana u ku xikwembu a xi ku katekisi mukreste. Ndzi twa muponisi wa mina a ri eku ndzi vitaneni. Mabyitwa a vikona bya yena xana ehandle emagandlatini ya tiqingho hinkwenu mi tshavulana hi mavoko le handle nakona miku xikwembu a xi ku katekisi mukreste. Ma xi tiva ku na xiziva xa mati endzhaku lahawani u le ku tekeni ka vanhu lava ambaleke vito ra yena. A wu se khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho swa wena. Hi lexiya xiziva, hi letiya tinguva, hi luya wanuna loyi a yimeke ku lungheka. U amukelekile loko u amukela Yesu hi ntiyiso tanihi muponisi wa wena na ku pfumela leswaku wolowo i ntiyiso. Tsundzukani, a ku kalanga ku va na munhu ebibeleni kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana loko ku nga se kondleteriwa kereke ya Catholic loyi a nga tshama a khuvuriwa hi ndlela yo karhi ehandle ka vito ra Yesu Kreste. A ku na ndhawu leyi kumekaka ematsalweni kumbe matimu laha vanhu va nga tshama va khuvuriwa ekerekeni ya xikwembu lexi hanyaka hi vito ra swiyimela vito swa tatana n'wana moya lowo kwetsima. I dyondzo ya Catholic nakona ku nga ri dyondzo ya bibele. Eku kanalisiweni hi muprista ndzi n'wi vutisile sweswo a ku wolowo i ntiyiso, kambe hi kereke hi nga cinca swin'wana na swin'wana leswi hi swi lavaka. Xichavo xi le kerekeni, xikwembu xi le kerekeni ya xona, ndzi ku xikwembu xi le ritweni ra xona. Kutani loko kereke ndzi ku xikwembu i rito, kutani loko kereke yi hambana na rito kutani a ndzi pfumeli eka kereke yaleyo. Ndzi pfumelela rito ra munhu un'wana na un'wana ri va vunwa, hambi ku nga va muprista, pope, hambi a nga va a ri mani, kutani rito ra xikwembu ri va ntiyiso. Nakona Paulo u endlile munhu un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka leswaku u khuvurisiwe ku yini, loko ku ri ku a nga khuvuriwanga hi vito ra Yesu Kreste ku va a ta kutani a khuvuriwa nakambe. Kutani endzhaku ka loko van'wana va amukerile moya lowo kwetsima, Petro u te ri, xana hi nga ala na mati hi ri karhi hi swi vona leswaku lava va amukerile moya lowo kwetsima, Mitiro 10:49, hi ri karhi hi swi vona leswaku va amukerile moya lowo kwetsima ku kotisa hina. Kutani u va lerisile loko mi nga se famba, hambileswi mi amukeleke moya lowo kwetsima tanani mi ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Hikuva Petro a nyikiwile xikhiya xa ku fuma a vula leswaku hinkwaswo leswi mi nga ta swi boha emisaveni ndzi ta swi boha na le tilweni. Nakona xana xikhiya xi endla yini? Xi khinula nchumu wo karhi xi hundla. Kutani loko Yesu a te ri, fambani mi ya va khuvula hi vito ra Tatana, N'wana, moya lowo kwetsima, u vekile sweswo lahaya ku pfala mahlo ya lava nga pfumeriki. Vonani hikokwalaho ka yini Petro a nga endlanga sweswo? Rito hi rito a fanele ku endla tano. Loko munhu a khuvuriwile hi swiyimela vito, Tatana, N'wana, moya lowo kwetsima, a nga se khuvuriwa na swintsongo, a nga na vito. Tatana a hi vito, N'wana a hi vito, na moya lowo kwetsima a hi vito. Moya lowo kwetsima hi leswi wu nga xiswona tanihi ndzi munhu, hi wona moya lowo kwetsima. Tatana i xiyimela vito, ndzi Tatana, N'wana i xiyimela vito, ndzi N'wana, munhu i xiyimela vito. Sweswo hi leswi swi nga xiswona, kambe vito ra mina i William Branham. Nakona vito ra Tatana, N'wana, moya lowo kwetsima i vito ra Yesu Kreste. Yesu u te ri, ndzi tile hi vito ra Tatana wa mina. Xana hi vito ra Tatana i mani? N'wana un'wana na un'wana u na vito ra Tatana wa yena. Nakona vito ra Tatana i Yesu Kreste, wa vona. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka. Loko a ndzi rhumile ku ya le hansi u ya ndzi kumela nchumu wun'wana kusuka etafuleni ro xavisela kona ehansi lahawani hi vito ra meyara wa doroba. I vangani lava tivaka leswaku meyara wa doroba i mani? Munghana wa mina wa kahle, Rich Vissing. Hi swona u nga ka u nga yi le hansi kutani i ku hi vito ra meyara wa doroba u ta ku hi vito ra Richard Vissing. N'wina vanhu va lahawani eJeffersonville ma n'wi tiva leswaku hi yena mani? Kutani hi xona xivangelo xo va a te ri, Tatana, N'wana, na moya lowo kwetsima, eka yena ku tshamile vukwembu uhetiseka ka vukwembu emirini. Utari, mi va khuvula hi vito ra Tatana, n'wana, moya lowo kwetsima. Petro loko a yimelela haya na nhlavutelo lowu a akeke kereke ehenhla ka wona, wa loyi a ri yena. Utari, hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina, kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Nakona a ku kalanga, xikhiya xi hundzulukile etilweni na le misaveni. A ku na vito rin'wana ehansi ka matilo leri nyikiweke exikarhi ka vanhu leri mi faneleke ku ponisiwa ha rona. Hikwalaho ka yini mi khuvula hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho? Lava mi nga ta va rivalela swidyoho va ta rivaleriwa swona, wa vona. Kambe loko mi nga ehleketi leswaku u ringanerile na ku lulamela ku khuvuriwa, mi nga swi endli. Hikuva loko mi endla tano, sweswo swa endleka, wa vona. Ma swi kuma leswi ndzi swi vulaka xana? Ndzi twa mupo rito a ri eku vitaneni, u vitanela le hansi esirheni. Ndzi hikokwalaho ka yini u nga fi na mina leswaku u ta pfuka na mina? Ni a ri eku vitaneni, ndzi twa muponisi wa mina a ri eku vitaneni. Xana misava yi ta ku yini? Eka xa wena xihambano, kutani u landzela, u landzela. Sweswi loko u nga se va laha a hi yena rito, ndzi yisaka kona ndzi hi lexiya xiziva. Laha a ndzi yisaka kona ndzi ta landzela. Laha a ndzi yisaka kona ndzi ta landzela. Ndzi ta famba na yena ndlela hinkwayo. A hi koramiseni tinhloko ta hina. Xikwembu lexi rhandzekaka, xiziva xi lunghekile. Vulavula na timbilu ta hina sweswi, Hosi, leswaku va nga ha twa Kreste a nga rito a ri eku vitaneni, kutani va famba na yena ndlela hinkwayo. Ndzi ta famba na yena entangeni, ndzi ta famba na yena exiziveni, ndzi ta teka vito ra yena. Ndzi lava ku va un'we wa vanhu lava a nga eku va vitaneni hikwalaho ka vito ra yena. Ndzi ta pfumela rito ra yena, ndzi ta landzela. Ndzi nga tshuki ndzi gangile misava, ndzi ta va wo tshembeka, mutekiwa loyi a hlayisiwaka. A ndzi nge si yota na yin'we ya rito ra yena. Xikombelo xin'wana na xin'wana ndzi ta va wa xiviri, mutekiwa wa ntiyiso. Hinkwaswo leswi a ndzi kombelaka ku swi endla, ndzi ta swi endla. Loko nuna wa mina loyi a vuyaka a lava leswaku ndzi tshika misisi ya mina yi kula, ndzi ta swi endla. Loko a lava leswaku ndzi susa switolatolwani leswi hinkwaswo, ndzi ta swi endla. Loko a lava a ndzi byela leswaku i moya wo biha, hi lowo biha loyi ndzi ganganaka na yena hi swiambalo leswo languteka tanihi swa vugangu, ndzi ta swi endla. Ndzi ta swi hluvula. A ndzi na mhaka na leswaku munhu un'wana u ri yini, ndzi ta swi hluvula. Lava leswaku ndzi huma entlawini lowu ndzi nga na wona wa lava nga pfumeriki, ndzi ta swi endla. Hambiloko ndzi endla xinkwa xa mina kumbe hambi ku nga va ku ri yini, ku tshembisile leswaku a nga ka a nga ndzi tshiki hambi ku ri ku ndzi rivala, ndzi ta swi endla. Ndzi ta famba na yena ndlela hinkwayo. U lava leswaku ndzi khuvuriwa hi vito ra yena, ndzi ta swi endla. Hosi, u swi tshembisile kwala ritweni ra wena. Sweswo hi leswi a wu swi lava. Munhu un'wana na un'wana a swi voni, Hosi, kutani hi ku olova a ri khisamela hi ku titsongahata hi vito ra Yesu ndza khongela. Amen. Mi wela eka Xikwembu. Xikwembu a xi teki swi ritwana leswo tshoveka na ku swi endla swa xiviri eka n'wina i xikhongelo xa mina xo tshembeka. Xiziva xi ta va xi lunghekile un'wana na un'wana loyi a lavaka ku ta. Ministara u ta swi tivisa endzhaku nyana. Un'wana na un'wana loyi a hundzukeke nakona a lava ku khuvuriwa hi ku tirhisa vito ra Yesu Kreste, ntsenetana haleno swilo hinkwaswo swi lunghekile. Hinkwaswo swi lunghekile. Swilo hinkwaswo leswi hi nga swi endlaka ku mi pfuna hi hanyela Xikwembu hi kona ku swi endla. Xikwembu xi mi katekisa. Sweswi a hi yimeni.
risimu ra hina leritsongo sweswi ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza hikuva u sungurile a ndzi rhandza a hi ri yimbeleleni hinkwerhu sweswi ndza n'wi rhandza a yimiseni mavoko ya hina loko hi ri karhi hi ri yimbelela ndza n'wi rhandza hiku u sungurile a ndzi rhandza a xa u ponisiwa ka mina emhandzi hini ya xi ya hambano na tinhloko ta hina na timbilu leti korhamisiweke sweswi a hi ri hameleni yena n'wi rhandza o xikwembu tatana wa hina hi tsetseleli hina swivumbiwa swa swisiwana hosi hi tiyisisi eka ntirho lowu yimeke emahlweni ka hina ndzi pfuni o xikwembu ndzi pfuni ndzi twa ingaku xin'wana xi pavalarile ehandle lahawani tatana ndzi pfuni o xikwembu ku tiva ntiyiso katekisa vanhu lava xikwembu leswi rhandzekaka varhangeli ndza khongela hi vito ra yesu sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina ndzi ta kombela mupfundhisi lahawani makwerhu Neville buti wa mina wo hlawuleka ku ta lahawani sweswi na ku vula leswi a nga ta swi vula mayelani na loko mayelani na nkhuvulo ndzi nga swi tivisa sweswo ndzi ehleketa leswaku xiziva xi pfulekile hambi swi ri tano